Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ichki ishlar vazirligi Chiroqchida odamlarga gaz sepilgani haqidagi iddaolarni izohlamayapti.
Maka gaz balon bilan otamni zaharlab. Manaki.
Yakuniga yetmagan valyuta islohoti qora bozorni yana kun tartibiga chiqardi. Yolg'on axborot, tuhmat va haqorat. O'zbek blogerlari nima uchun jazolanmoqda? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 27 noyabr kuni Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida qora niqob kiygan maxsus xodimlarning aholiga qarata guvohlar tabrichi gaz sepgani haqidagi da'volarni izohlamayapti. Qora niqobli xodimlarning qaysi kuch tizimi yoki maxsus bo'linmaga tegishli ekani ham noma'lum qolayotir. Vazir Polat Bobojonovning Qashqadaryoga safari viloyat bo'ylab o'tkazilgan reyd va aholining norozilik chiqishlari manzarasida o'tdi. Tarmoqlarda 27 noyabr kuni Chiroqchi tumanida qora niqob taqqan xodimlar oddiy aholiga nisbatan gaz ishlatgani iddao qilingan video tarqaldi.
Bizlarga litsenziya yo'q qilib berasiz, bizlarga litsenziya
bilan.
Ya xo'p, litsenziya.
Videoda qora niqoblilardan biri balonchani ishlatib, odamlarga qaratgani ham aks etgan. Balon ishlatilgan payti xuddi gaz sepilganidagi kabi ovoz ham eshitiladi.
Maka gaz balon bilan otamni zaharlab. Manaki. Mana gaz sepyapti, hamma yutilyapti. Bola mazasi qochdi. Skor chaqirish kerak.
Shu kuni bir guruh chiroqchilik haydovchilar ichki ishlar bo'limi avtobusi yo'lini to'sib nohaq olingan hujjatlari qaytarilishini ham talab qilishdi.
70036 Oqobod. Signali radnoy. Almashgan signal qo'ygan deb osti tarafda yutib qo'yibdi.
Voqea qayerga bo'lyapti hozir?
Voqea Sitafor oldi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani.
Kobalt rusumli avtomobilingiz demak standart asosida qo'yilgan signal.
Zavod sizga signali.
Mana shu kambag'alni qo'ymaydi. Boylar yo'q bizga bavlbor signal aloqalar, kichkina fala qo'yibdi. Nima uchun ularga tegmaydi?
Mana shuncha haqqi 100 yillik bilan o'g'li mashina zavod sizga signalni turtdi. Nima uchun qamaydi ular? Kimning haqqi bor qamashda?
Ozodlik 29 noyabr kuni mashinasi jarima maydoniga olinganini aytgan haydovchi Sharofiddin Ergashov bilan suhbatlashdi. Ergashovga ko'ra, shu kuni odamlar to'polanidan so'ng YPX xodimlari usta chaqirib, uning mashinasini qayta tekshirishgan va mashina signalida muammo yo'qligi aniqlanib, qaytarib berishgan. Shu ikki voqea sodir bo'lgan kuni qora niqoblilar atriyadi chiroqchilik haydovchi mashinasiga dubinkalar bilan hujum qildi. Keyinchalik viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qochib ketgan Lacetti haydovchisining kechirim so'ragan videosini e'lon qildi. Ichki ishlar vazirligi esa haydovchiga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildi.
2021-yil 27 noyabr kuni Chiroqchi markazidan o'z boshqaruvimda bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinani boshqarib kelayotganimda yo'l harakat xavfsizligi binosi oldida yo'l harakat xodimlari meni to'xtatdi. Keyin oynalarimni ko'tarib eshigimni qulab oldim.
Nimaga unday qildingiz, hurmatli haydovchi?
Oldi yon oynam tonirovkaligi dokumenti yo'qligidan ko'tarolmay qo'rqqanimdan.
Nimaga xodimlaringiz ustidan haydadingiz?
Qo'rqqanimdan amalsiz qilgan ishimga pushaymonman.
Ushbu voqealar manzarasida 28 noyabr kuni viloyatga safar qilgan vazir Polat Bobojonov Qashqadaryodagi qator rahbarlarni ishdan chetlatgani va 33 nafar xodimga intizomiy jazo qo'llagani ma'lum qilindi. Qashqadaryoliklar IIB xodimlari jazolanganini Chiroqchidagi hodisalarga javob tarzida qabul qilishganini aytishmoqda. Biroq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Ozodlikka vazirning Qashqadaryoga safari oldindan rejalanganini aytib, IIB xodimlarining jazolanishi bilan Chiroqchidagi voqealar o'rtasida bog'liqlik yo'qligini ta'kidladi. Ayni paytda G'iyosov norozi odamlarga qarshi gaz ishlatilgani iddao qilingan videoni izohlamadi.
Holat o'rganilmoqda.
huquqiy baho berilganidan so'ng axborot beriladi.
Bu gapni Shohruh G'iyosov ozodlikka 29-noyabr kuni aytgandi. Biroq oradan bir necha kun o'tganiga qaramay, Ichki ishlar vazirligi odamlarga gaz ishlatilgani iddaolarini biror ko'rinishda izohlamadi. Qashqadaryo viloyatiga yangi tayinlangan hokim Murodjon Azimov Chiroqchidagi Lacetti haydovchisi voqeasiga munosabat bildirib, IIB xodimlarini og'ir bosiq va madaniyatli bo'lishga chaqirgan.
Kecha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Ichki ishlar bo'limi xodimi qo'lidagi tayoq bilan fuqaro avtomobilini uryapti. Bu nimasi? Ichki ishlar bo'limi xodimi og'ir, bosiq va madaniyatli bo'lishi kerak-ku. Mayli, haydovchi aybdor, lekin ichki ishlar bo'limi xodimi bunday paytda aql bilan ish tutishi kerak.
Bu Chiroqchida aholining ichki ishlar xodimlaridan birinchi noroziligi emas. O'tgan yil sentyabrda Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining 5 nafar xodimi fuqaroning o'limida aybdor deb topilgan. 32 yoshli Yusuf Abdurahmonov 2020 yil yanvarida mol o'g'irlaganlikda gumon qilinib, ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinishi ortidan IIBdagi qiynoqlar natijasida vafot etgan. Hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda vazir Po'lat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining 5 xodimi 4 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yakuniga yetmagan valyuta islohoti qora bozorni yana kun tartibiga chiqardi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 30-noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev valyutani noqonuniy sotib olish va sotganlik uchun jazoni nisbatan yumshatuvchi qonunni imzoladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirish ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda xorijiy valyuta qora bozorlari jonlanayotgani haqidagi xabarlar va Markaziy bankka qaratilgan ayblovlar manzarasida sodir bo'lmoqda. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev 27-noyabr shanba kuni Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumanida AQSh dollarini almashtira olmagani chunki banklar yopiq ekanidan shikoyat qilgach boshlanib ketdi. Facebook orqali jonli yayin qilgan Kusherbayev shanba va yakshanba dam olish kunlari bo'sh vaqti bo'ladigan aholi bozor uchar uchun valyuta ayirboshlashga ehtiyoj sezishi, ammo ehtiyoj qoplanmagani bois aholi valyutani qora bozorda almashtirishga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Hozir men ham bozordan yoki boshqa joydan qora bozorni qidirib topib, shanba kunida valyutani ayri boshlaymanda keyin jinoyatchiga aylanaman. Siz sharoitni yaratib bermaganingiz uchun agar men javobgar bo'lsam, Markaziy bank ham men bilan birga javob beradi dedi deputat tarmoqda tarqatgan jonli videoda. Kusherbayevning bu chiqishiga Markaziy bank hanuz munosabat bildirmadi, ammo Adliya vazirligi Oliy Majlisdagi xalq vakilining ko'ra bila turib qonunni buzgani va buni keng jamoatchilikka oshkora namoyish qilgan holda sodir etganini qoraladi. Ayni paytda vazirlik o'z bayonotida deputatni bu kabi muammolarni Qonunchilik palatasidagi vakolatlari orqali taklif va loyihalar qonun ichlikka tegishli o'zgartirishlar kiritish orqali hal qilishga chaqirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozircha deputat Rasul Kusherbayevga nisbatan biror chora ko'rilmagan. Markaziy bankning Toshkentdagi tuman bo'limlaridan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, deputat tilga olgan muammolarda qisman jon bor, ammo ahvol u aytganchalik vahimali emas. Yangi yo'l tumanida shanba kuni ishlaydigan shoxobcha bo'lgani albatta yaxshi, fuqarolarga qulaylik dedi Markaziy bank xodimi. Lekin hozir barcha hududlarda valyuta ayirboshlash bilan tijorat banklari shug'ullanadi. Ular dam olish kuni bitta xodim ajratsa, unga 2 hissa oylik berishi kerak. Shunga yarasha kirim chiqim bo'lishi kerak. Lekin unaqa ehtiyoj yo'q menimcha. Agar bo'lsa, tijorat banklari shoxobcha ochib foyda ko'rardi. Bu yerda deputatning Markaziy bankni ayblashi asossiz dedi bank xodimi. Ayni paytda deputatning bu chiqishi tarmoqlarda yana xorijiy valyuta ayirboshlash va yo'qolmayotgan qora bozor masalasini o'rtaga chiqardi. Aksar tarmoq foydalanuvchilar va faollar deputatni qo'llamoqda. U tilga olgan holatlarni tasdiqlamoqda. Bankomatlarning yetishmasligi, nosozligi, dam olish kunlari yetarlicha mablag' almashtirishning imkoni yo'qligi va mavjud shoxobchalarda ham odatan navbatlar kuzatilishini ta'kidlamoqdalar. Toshkentdagi davlat tashkilotlaridan birida ishlayotgan moliyachiga ko'ra, qora bozorning yo'qolmayotganiga asosiy sabab mamlakatda kichik va katta ko'lamdagi biznesning soliq va boj to'lovlaridan yashirilgan faoliyatiga izin berib qo'yilganidir. Tenevoy biznes deyiladi-ku, ya'ni soliq va boj to'lovlaridan yashirilgan yoki mutasaddi idoralarning ko'z yumishi yordamida qilinayotgan biznes deydi jumladan ushbu moliyachi. Bu biznesning xorijiy valyuta tushumlari va summani u yoki bu valyutaga almashtirishi qora bozor orqali bo'ladi. Har doim shunday bo'lgan. Eng muhimi ko'lankadagi biznes va bu biznes yashashi uchun hukm surayotgan muhitni o'nglash kerak, deydi ismini sir saqlashni so'ragan moliyachi. Mirziyoyev davrida ham xuddi marhum prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi aholining asosiy qismi uchun yagona kirim xorijdan yaqinlari AQSh dollari yoki yevroda yuborayotgan pul jo'natmalari bo'lib qolmoqda. Iqtisodchilarga ko'ra, valyuta ayirboshlash erkinlashgani bilan iqtisodiyot hanuz erkinlashmagan, uning butun boshli sektorlari hanuz davlat monopoliyalari hamda ijro hokimiyatiga yaqin moliya sanoat guruhlari tomonidan nazorat qilinmoqda.
Ozodlik radiosi matbuot.
Yolg'on axborot, tuhmat va haqorat. O'zbek blogerlari nima uchun jazolanmoqda? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 1-dekabr kuni Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani sudi blogger Eldor Jumanov yolg'on axborotni tarqatganlikda aybdor deb topib, uni 10 kunlik qamoq jazosiga mahkum etdi. Bu haqda Ozodlikka Inson huquqlari ezgulik jamiyatining Yakkabog'dagi faoli Odil Elmurod ma'lum qildi. Odil Elmurod Ozodlikka blogger qamoqqa olib ketilayotganida yozilgani aytilgan telefon suhbatini ham taqdim qildi. Unda Eldor Jumanov sudda o'ziga nisbatan bosim bo'lganini iddo qiladi. YouTube kanalidagi Yakkabog'liklar blogi muallifi Eldor Jumanov o'tgan hafta Yakkabog' tuman shifoxonasida oq xalatlilar tomonidan kaltaklanganini iddo qilib chiqqandi. Bloger kaltaklangani ortidan Yakkabog' tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan, ammo o'zining so'zlariga ko'ra 3 kun o'tib qilingan ekspertiza uning kaltaklanganini tasdiqlamagan. Bu O'zbekistonda so'nggi kunlarda blogerlarga nisbatan bosimlar bilan bog'liq yagona holat emas. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimlari va hokimiyatni tanqid qilib kelgan 23 yoshli bloger Humoyun Murzoqov o'tgan hafta tuhmatda ayblanib, 1 yilga qamalgani o'rtaga chiqdi. Bloger yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, 27 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Murzoqovni Jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Ayblov xulosasida aytilishicha, sentyabr oyida bloger o'z boshqaruvidagi mashinasi o'g'irlangani haqida yolg'on axborot bergan. Hozircha mahalliy rasmiylar qashqadaryolik ikki blogerning qamalishi yuzasidan ma'lumot bermagan. Ozodlikning 1-dekabr kuni axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi Qashqadaryo viloyati bo'yicha rahbari Usmon Nusurov bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Yakkabog' tumani faoli Odil Elmurod blogerlar noto'g'ri axborot bergan taqdirda ham qamoq jazosi belgilash juda oshig'ich jazo degan fikrda. 1-dekabr kuni shuningdek Buxoro viloyatining Olot tumanidagi qonunbuzarliklar haqida O'zbekiston prezidentiga murojaatlar bilan tanilgan blogger Firuz Choriyev ham tuhmatda ayblanib, jarimaga tortilgani o'rtaga chiqdi. Choriyevning ozodlikka aytishicha, o'tgan oy tuman sudi uni tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Tumandagi maktablardan birining direktori mening ustimdan sudga arz qilgan. Men o'qituvchilarning prezident maktabiga kirishi uchun olgan baholari qalbakilashtirilganini fosh qilib chiqqanman. O'tgan oy tuman sudi meni ma'muriy kodeksning 40 moddasi tuhmatda ayblab 5 oglat shtraf 1,225,000 so'mlik jarimaga tortdi. Hujjat qalbakilashtirilganini hujjatlar bilan, bolalarning eski tabeli va yangi qalbaki nusxalari bilan isbotlab berganman. Sud ham buni ko'rib chiqqan, lekin sud hujjatlarni e'tiborga olmasdan qaror chiqaryapti, deydi blogger. U tuman sudining hukmi yuzasidan yuqori sud instansiyasiga apellyatsiya tartibida shikoyat kiritishini bildirmoqda. Gap jarimada emas, maqsad blogerni yo'q qilish. Hozir jarimaga tortsa ertaga qamatib yuborishi mumkin, deydi Firuz Choriyev. Yana bir blogger toshkentlik O'tkirbek Chorshanbiyev Insim video mojarosi markazida qolgan deputat Firuza Babashevani himoya qilib chiqish ortidan o'ziga nisbatan tahdidlar bo'layotgani haqida yozdi. Avvalroq Bosh prokuratura va hududiy elektr tarmoqlari shirkati Andijon viloyati Ulug'nor tumanida blogger Fotima Jurayeva ham elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisi tomonidan kaltaklangani yuzasidan tekshiruv boshlanganini bildirgan edi. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z tabricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Saylovlar arafasida qator xalqaro matbuot tashkilotlari saylov yilida O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining yomonlashgani, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonunlar qabul qilinganini tanqid qilib chiqishgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida Global Voices. O'zbekiston va Qozog'istonda so'z erkinligiga bosim kuchaymoqda. Kiyev NATOni Moskvani tiyib turish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Nurafshon yo'l. Checheniston maktablarida Ahmad Qodirov haqidagi kitob majburan o'qitilmoqda. O'zbeklar surguni. Tojikistonda farg'onalik va urgutliklar. Dasturimiz davomidan Ozodlikning shu nomdagi yangi filmining audio varianti ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Qozog'iston koronavirusning yangi shtammi bois mamlakatga kirishni cheklagan navbatdagi davlat bo'ldi. Ilk bor Janubiy Afrikada aniqlangan va Omikron deb nom berilgan shtammga chalinish hollari qayd etilgan mamlakatlardan Qozog'istonga kirib keladiganlarga 7 kunlik majburiy karantin qo'llanadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Marat Sharanovning ma'lum qilishicha yangi cheklovlar 3 dekabrdan boshlab kuchga kiradi. O'zbekiston rasmiylari koronavirusning yangi shtammi sabab qo'shimcha choralarni e'lon qilganicha yo'q. Yunon alifbosining Omikron harfi bilan atala boshlagan yangi B11529 shtammi topilgani to'g'risida Janubiy Afrika Respublikasi hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga o'tgan haftaning chorshanbasi 24 noyabrda xabar qildi. Oradan 2 kun o'tib, tashkilot COVID-ning bu shtammida ko'plab mutatsiyalar bo'lib, ularning ayrimlari xavotirga solayotganini aytib chiqdi. Xabarlarga qaraganda mutaxassislarga Omikron bilan bog'liq ko'p narsa hozircha noma'lum. Ular aniqroq fikr aytish uchun uzoqroq vaqt kerak bo'lishini aytmoqda. Yangi shtamm shu paytgacha topilgan shtammlardan ko'ra tezroq yuqadi. U COVID-ga qarshi mavjud vaksinalar samarasini kamaytiradi deb taxmin qilinmoqda. Bu tashvish hukumatlarni COVID-ga qarshi choralarni kuchaytirishga undamoqda. Rossiya 28 noyabrdan boshlab Afrikaning qator mamlakatlari va Hong Kongdan chet elliklarning o'z hududiga kirishini cheklab qo'ydi. Isroil hukumati o'z chegaralarini 14 kunga yopib qo'yishini e'lon qilgan bo'lsa, Kuvayt 9 davlat bilan aviaqatnovni to'xtatdi. Marokash ham bu safga qo'shildi. Shvetsariya yangi shtamm tufayli Chexiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Malavidan kelgan sayohatchilarga cheklovlar joriy qildi. JSST davlatlarni COVID-ning yangi shtammidan qo'rqib, o'z hududlariga xorijliklarning kirishini cheklashga shoshmaslikka chaqirdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov mamlakatga yangi shtammning 3 davlatlar orqali kirib kelishi ehtimolini istisno qilmayotganliklarini aytdi. Biz yangi shtammning tarqalish o'chog'i bo'lgan Janubiy Afrika davlatlari bilan bevosita aviatsiya aloqalari o'rnatmagan bo'lsak-da, ushbu kasallik 2 va 3 mamlakatlar orqali O'zbekiston hududiga kirib kelishi ehtimoli yo'q emas, deb aytgan Otabekov Kunuz nashriga. O'zbekistonda 29 noyabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 3 nafari vafot etgan. Shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1402 nafarga yetgan. Vazirlik qaydisha dushanba kuni mamlakat bo'ylab 143 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 193208 nafarni tashkil qilgan. Mahalliy matbuot vazirlikning COVID bilan bog'liq rasmiy statistikasini savol ostiga olib keladi. Shifokorlar va oddiy o'zbekistonliklar orasida esa allaqachon hamma kasallanib bo'lgani haqidagi taxmin keng tarqalgan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Global Voices. O'zbekiston va Qozog'istonda so'z erkinligiga bosim kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston va Qozog'istonda jurnalistlik faoliyatini yuritish tobora qiyinlashib bormoqda. Bu haqda Qozog'istonda yashayotgan italiyalik jurnalist Paolo Sarbella Global Voices mustaqil nashri uchun maqola yozdi. Sarbella polshalik jurnalist Agneshka Pekulitskaning O'zbekistonga kirishiga taqiq qo'yilgani, Qozog'istonda davlat xavfsizlik xizmatlari jurnalist va faollarni nishonga olayotgani hamda ikki mamlakatda senzurani kuchaytirish maqsadida ma'lumotlarni mahalliylashtirish bo'yicha yangi qonunlar qabul qilinganini misol o'laroq keltirdi. 23 noyabr kuni Facebook butun dunyo bo'ylab jurnalistlar, faollar va siyosatchilarni nishonga olish uchun foydalanilgan josuslik dasturini ishlab chiqargan NSO Group Isroil shirkati ustidan sudga murojaat qildi. 2021 yilning iyul oyida bir necha ommaviy axborot vositalari shirkatning Pegasus dasturi qator mamlakatlarda jurnalistlar, faollar va huquqbonlar, hatto davlat rahbarlarini kuzatishda qo'llanilganini xabar qilgandi. Dastur yuzasidan sudga murojaat qilgan Apple Pegasus josuslik dasturi tomonidan nishonga olingan bo'lishi mumkin bo'lgan mijozlarga elektron pochta orqali maktub yubordi. Maktubni olganlar orasida Village Kazakhstan onlayn jurnali asoschisi Aysana Ashim ham bor. Ashim maktub suratini internetda ulashib, davlat tomonidan homiylik qilingan hujumchilar kimligingiz yoki nima qilayotganingizdan kelib chiqib sizni alohida nishonga olishlari mumkin deb yozdi. Qozog'istonda o'nlab boshqa jurnalist va faol Apple shirkatidan ayni maktubni olishganini ma'lum qilishdi. Sarbella ma'lumotlarni mahalliylashtirish qonunlarini hukumatga so'z erkinligini ko'proq nazorat qilish imkonini beruvchi qurol o'laroq tasvirladi. Joriy yilning boshida Qozog'istonda ma'lumotlarni mahalliylashtirish to'g'risidagi yangi qonun qabul qilingandi. Yangi qonun ijtimoiy media shirkatlaridan mahalliy hokimiyat tomonidan bolalar uchun zararli deb belgilangan kontentni 24 soat ichida o'chirib tashlashni talab qiladi. Bu talabni bajarmagan shirkatlar xizmatlari mamlakat hududida to'xtatib qo'yilishi mumkin. O'zbekistonda esa shu yilning fevral oyida ijtimoiy tarmoqlar va global internet kompaniyalarini O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida joylashgan serverlarda qayta ishlashga majburlovchi qonun qabul qilindi. Shu qonun asosida Uzcomnazorat Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft, Skype, Telegram, Tencent, WeChat, TikTok, Twitter va Yandex kompaniyalarini O'zbekiston qonunchiligi talablarini bajarishi lozimligi haqida ogohlantirgan. 3 noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatizatsiya va telekommunikatsiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi Uzcomnazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgani haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlariga shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz berdi. Uzcomnazorat qarori amalda O'zbekistonda barcha tarmoqlar bloklanganini anglatardi. Total cheklov joriy qilingani haqidagi xabarlar tarqalganidan ko'p o'tmay, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari cheklov o'rnatilganidan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev Uzcomnazoratning qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholagan. Ijtimoiy tarmoqlarda blok bekor qilingani olqishlangan bo'lsa-da, ayrim kuzatuvchilar bu holat Mirziyoyevning yaxshi o'ylab ko'rilgan harakati ekanini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, prezident bu bilan aholiga aloqa tarmoqlari va ommabop saytlarni nazorat qila olishini eslatib qo'yishni ko'zlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyev NATOni Moskvani tiyib turish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 1 dekabr kuni Latviya poytaxti Rigaga NATOdagi hamkasblar bilan muzokaralar o'tkazish uchun kelgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba jurnalistlarga ittifoqchilarni Ukrainani qo'llashga va Rossiyaga qarshi birgalikda chora ko'rishga chaqiramiz deb bayonot berdi. NATO Kiyev bilan harbiy va mudofaa sohasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirishi va agarda Rossiya barcha uchun yomon ssenariyni tanlagudek bo'lsa, unga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni tayyorlashi kerakligini ham qo'shimcha qilgan Kuleba. Uchrashuvning 1 kunida 30 mamlakat vazirlari Rossiyani Ukrainaga qarshi har qanday yangi harbiy tajovuzning to'lovi katta bo'lishi haqida ogohlantirgan. Moskva esa G'arb harbiy ittifoqini chegaradan chiqmaslik haqida ogohlantirgan. Moskva Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishiga keskin qarshilik qiladi. Ukraina Rossiyani yil boshidan buyon chegara yaqinida 10 minglab askar va og'ir harbiy texnikani joylashtirgandan xavotir bildirib keladi. 2014 yilda Ukrainadan Qrimni tortib olgan va so'nggi 7 yil ichida 13200 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan mojaroda Kiyevga qarshi kurashayotgan ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini inkor etib, Ukraina va uning g'arbdagi ittifoqchilarini ziddiyatni keskinlashtirganlikda aybladi. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg, agar Rossiya Ukrainaga qarshi yana bir bor kuch ishlatsa, bu Rossiya uchun qimmatga tushadi, dedi jurnalistlarga. Va g'arb allaqachon Moskvaga qarshi iqtisodiy va siyosiy sanksiyalar tayyorlaganini qo'shimcha qilgan. Stoltenberg yana yomoniga ham tayyor bo'lishimiz kerak, chunki Rossiya ilgari ham buni qilgan, deya ta'kidlagan. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Washington Ukraina chegarasida kuzatilgan harakatlardan qattiq xavotirdaligini bildirib, Rossiyaning Ukrainaga keyingi har qanday tajovuzi jiddiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. NATOning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi uzluksiz va uning mustaqilligi, hududiy yaxlitligi va suvereniteti muhokama qilinmaydi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas. Britaniya tashqi ishlar vaziri Elizabet Truss Rossiyaning hamkorlarimiz erkinligi va demokratiyaga putur yetkazadigan har qanday harakati strategik xato bo'ladi, deya bayonot berdi va Rossiyaning NATO provokatsiyasi haqidagi gaplarini oshkora yolg'on deb atadi. Ayni paytda prezident Vladimir Putin agar NATOga a'zo davlatlar chegaradan chiqadigan bo'lsa, Rossiya chora ko'rishga majbur bo'lishidan ogohlantirib, Moskva Ukraina yaqinida raketa joylashtirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishi mumkinligini iddao qilgan. Bir kun oldin Kuleba Rossiya bosib olingan Qrim hududida hamda Ukrainaning Moskva dastaklaydigan ayirmachilar nazoratidagi Lugansk va Donetsk viloyatlarida 115 ming askar va og'ir harbiy texnika jamlaganini aytgan edi. Xabar qilinishicha bahorda ham Rossiya xuddi shunday faol harbiy harakatlarni amalga oshirgan. O'shanda Moskva Ukraina chegarasida 100 mingga yaqin askar to'plagan, biroq keyinroq bu raqamlar qisqartirilishini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nurafshon yo'l. Checheniston maktablarida Ahmad Qodirov haqidagi kitob majburan o'qitilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chechenistonda respublika rahbari Ramzan Qodirovning otasi 2004-yilda o'ldirilgan Ahmad Qodirovga bag'ishlangan Nurafshon yo'l nomli kitob chop etilib, maktab dasturiga kiritildi. Politsiya mayori Amrudi Edilov yozgan ushbu qo'llanmani 9-11 sinflar majburiy tartibda o'rganadi. Pedagog va huquqbonlar nashrni Chechenistonda shaxsga sig'inish siyosatini keng yoyishda navbatdagi qadam o'laroq baholamoqda. Kitobda Ahmad Qodirovning siyosiy va ma'naviy merosi aks etgan. Har holda Grozniy davlat televideniyasi uni shunday ta'rifladi. Lavhada aytilishicha, qo'llanma Rossiya tarixi bo'yicha qo'shimcha material sifatida barcha maktablarga yetkazib berilgan. Maktablarda Ahmad Qodirov hayoti va faoliyatini o'qitish taklifi uning o'g'lidan chiqqan. 2019-yil mart oyida bo'lgan bir yig'ilishda Ramzan Qodirov otasini Taxtlar o'yini seriali qahramonlariga mengzab, respublikada bir-biri bilan bo'g'ishgan to'dalarning tugatilishi eng avvalo uning xizmati ekanini aytgan. Bolalar bog'chadan maktabdan boshlab uning hayoti yo'lini ozozdan o'rganganida bu kunlarga qanday yetib kelganimizni anglagan bo'lishardi, deganda o'shanda Qodirov. Asosiy muallif Checheniston Ichki ishlar vazirligi iqtisodiy xavfsizlik va aksil korrupsiya boshqarmasi boshlig'i politsiya mayori Amrudi Edilov, unga Grozniy milliy muzeyi direktori o'rinbosari Tamara Elbuzdukayeva hamda Ichki ishlar vaziri Ruslan Alxanovlar ko'maklashgan. Ahmad Qodirov haqida kitob yozish vazifasi aynan mayor Edilovga topshirilishi bejiz emas. U ham Qodirovlar kabi Sentara qishlog'idan chiqqan bo'lib, Checheniston rahbarining davrdoshlaridan biridir. Ana shu yaqinlik tufayli Edilov mansab pilla poyalaridan shiddatla odimlamoqda. U boshqarmaga 2018-yilda ishga kelgan bo'lsa, 3 yil ichida rahbarlikka ko'tarildi. So'nggi 1 yilda katta leytenantlikdan mayor unvoniga yetishdi. Otasi Ibrohim Edilov uzoq vaqt Chechenistonda qurilish sohasi mutasaddisi bo'lgan. 2015-2021 yillarda mulk va yer munosabatlari vaziriga o'rinbosarlik qilgan. Hozirda u Chechen parlament a'zosi, qurilish va kommunal xo'jalik qo'mitasi raisidir. Ammo Edilovlar orasida Checheniston rahbariga eng yaqin odam muallifning amakivachchasi Abdulkarimdir. Sobiq bokschi va MMA jangchisi bo'lmish Abdulkarim Edilov hozirda respublika rahbari kotibiyati mudiri bo'lib ishlaydi. Qolaversa, qariyb 10 yil Ramzan Qodirovning o'g'illariga murabbiylik qilgan Abdulkarimning akasi Volid Edilov Ahmad sport klubi bosh direktori hamda Checheniston boks federatsiyasi prezidentidir. Oilaning boshqa a'zolaridan omonda xizmat qiluvchi podpolkovnik Timur Edilov, sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Hasan Edilov hamda Checheniston xavfsizlik kengashi apparati xodimi Turpal Ali Edilovlarni ham eslatib o'tish joiz. Checheniston rahbari oilasini ulug'lashga qaratilgan tadbirlar maktab o'quv dasturiga kirib kelganiga ancha bo'lgan. Kitob shu siyosatdagi navbatdagi qadamlardan biri xolos, deydi Gudermes tumanidagi bir maktab direktorining tarbiyaviy ishlar bo'yicha muavini. Ismi sir tutilishini xohlagan suhbatdoshimiz aytishicha, o'quv muassasalariga vaqti-vaqti bilan Ramzan Qodirov oilasi a'zolari sharafiga tanlovlar o'tkazish, shuningdek uning yaqin kishilari ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan postlar tagiga izoh yozib turish majburiyati yuklangan. Izoh yozishning o'zi yetarli emas. Ishning natijasini ko'rsatish uchun ularni skrinshot qilib yuqori idoralarga yuborish kerak, deydi u. Chechenistonda Ramzan Qodirovning otasi va qarindoshlariga bag'ishlangan tanlovlar muntazam o'tkazib kelinadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Bu Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridagi Saxovat dehqon bozori. Bu bozor Markaziy Osiyoning istalgan bozoridan, Farg'onadagi Marg'ilon bozoridan yoki Samarqandning Urgutidagi bozordan hech ham farq qilmaydi. Hatto meva-sabzavot sotayotgan sotuvchilar ham. Bu sotuvchilar Farg'ona yoki Urgutdan kelib qolmagan. Ular Dushanbe shahrining biqinida joylashgan sobiq Rossiya va Varzob kolxozlarida yashaydigan, o'tgan asrning 30-yillaridan boshlab Tojikistonga muhojir qilingan 10 minglab farg'onalik va urgutliklarning avlodlari. Qarib bir asr avval bu o'zbeklar o'z uy joyini, molini, mulkini, yana hamma narsasini tashlab Tojikistonga ko'chib kelishga majbur bo'lgan. Odamlarning aytishlaricha, ular maxsus qizil vagonlarda Tojikistonga yuborilgan. Qarib bir asr davomida bu o'zbeklar Tojikistonning ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga qanday ta'sir o'tkazdi? Qanday turg'unlashdi va bugun ular qanday hayot kechirmoqda? Bizning ko'rsatuvimiz ana shu vaqtda.
Uylar ko'pchiligi, jeli ko'chib kelgan aholining ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Og'ir kasalliklardan, yuqumli kasalliklardan, tibbiyotning rivojlanmaganligidan, bezgakdan ko'pchiligi nobud.
Yo'q, bexatam to'qiyotganda do'kon qilamiz. Ana, bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, eng hozir ketadigan sandiq soz sandiq degan, sandiq. O'sha vaqtga mebel o'sha sandiq bo'lgan.
Ko'pchiligi to'qaylarni ochishgan. To'qaylarni ochish oson bo'lmagan. Oson bo'lmagan sababi shundaki, ularning havasi eski botloqliklar bo'lgan. Bu botliqlarni ochib paxta ekish, sabzavotchilik qilish oson o'tmagan.
Hali ishiga kirib ko'rinmasin. Shunday balat bo'lib ketar vaqtda. Shoxlarga bittinki shoxlarga bir chiqarib sinmas, hali qanaqangi baqvat o'tib daraxtga o'xshab ketardi.
Продолжайте в таком духе, депту. Мы шоколадки одам на макул кулитцу. Жадбарлам, тогда, так сайдайте. Мейнап кладу. Ноя пазан алога койдем. Ошхадан холеди койдерим, шоколаду. Топкан пылыни ерим-ерим, хавке идрады.
Таджикистанга мухажир болып келген, Самарқанд вилоятидан келген ургутликлар, Farg'ona vodiysidan kelganlar 29-yilda oxirlari, 30-yillar boshlarida Tojikistonga kelishgan. Farg'ona vodiysidan chiqqan poyezd avval Denovga to'xtab, bir guruh o'sha farg'onaliklarni tushirgan, ikkinchi guruhni hozirgi Tursunzoda, Regal nohiyasiga tushirgan, keyin Sharinov nohiyasiga tushirgan, qisman Hisor nohiyasida. Undan so'ng Dushanbe vokzaliga kelib, Dushanbe vokzaliga tushirgan, Dushanbe vokzaliga tushirgan muhojirlarning ko'pchiligi, agar o'sha bizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, mingga yaqini hozirgi Rossiya kolxozi, avvalgi Qo'shtepa xo'jaligiga tushishgan. Undan so'ng oxirgi vagondagilar Vahdat, hozirgi Vahdat, avvalgi Yangi bozor nohiyasining kommunizm, hozirgi bir xo'jalik nomi o'zgargan o'sha yerga tushishgan. Ular O'zbekistonga chiqqan paytda O'zbekiston hukumati, sobiq SSR hukumatining topshirig'iga binoan Tojikistonda, ayniqsa Janubiy Tojikistonda va Markaziy Tojikistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, aniqroq aytadigan bo'lsak, paxtachilikni rivojlantirish, sabzavotchilikni rivojlantirish va bu yerdagi mahalliy aholini mana shu sohaga o'rgatish, shu sohada ularga bir tajribalarni, o'z tajribalarini yoyish, tajribalarini ko'rsatish bo'lgan. Qo'shtepa mintaqasiga kelganlar, undan keyin Vaxsh vodiysining hozirgi Balxiy nohiyasi, sobiq Kalxozobod nohiyasiga borganlarning ko'pchiligi to'qaylarni ochishgan. To'qaylarni ochish oson bo'lmagan. Oson bo'lmagan sababi shundaki, ularning havasi eski botloqliklar bo'lgan. Bu botliqlarni ochib paxta ekish, sabzavotchilik qilish oson o'tmagan. Uyda ko'pchiligi Ushbu ko'chib kelgan aholining ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Og'ir kasalliklardan, yuqumli kasalliklardan, tibbiyotning rivojlanmaganligidan, bezgakdan ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Ularning mehnatini bugungi kunda biz tojikistonliklar unutmasligimiz kerak. Chunki ularning mehnati oddiy mehnat emas edi. Bizga haqdachilikni o'rgatdi. Bizga savdovochilikni o'rgatdi. Bizga yashash tarzini o'rgatdi. Maishiy xizmat sohasida xizmat qiladiganlar bu urgutliklar edi. Tojikistonda ular garchi o'zbek bo'lsam, urgutliklar degan nomni bilan mashhur bo'lib ketishdi. Ular Samarqand viloyatidan Tojikistonga kelishar ekan, hali Dushanbeda bo'lmagan oshxonalar, restoranlar dastlabki paytda ular ochib, ular rahbarlik qilishdi va ularning pishirgan ovqatlari hamma vaqt odamlar orasida mashhur bo'lib ketgan edi. Hozir masalan deylik, qaysi bir joyga bormang, urgutlilarning oshxonasiga boramiz deyishadi. Sobiq sho'ralar davrida ular savdo nizomini rivojlantirish katta ishga qo'shdi. Ular masalan deylik, o'sha ko'pchiligi Dushanbe shahrida, viloyatlarida katta magazinlar ochishdi dastlabki paytda. Hatto mustaqillik davrida ham o'sha Dushanbe shahridagi bozorlarni savdovat bilan to'ldirishdi. Dushanbe shahridagi o'sha barchaligi nafaqat savdovat, savdovatning barcha turlarini bozorlarni ular to'ldirishardi. Ular chin mehnat qilishardi. Chunki bozordan so'rasa bu qayerning savdovati, kolxozlarning savdoji tezlashib ketardi. Buni bu haqda ham ularning xizmati, ularning madaniyati, o'sha dehqonchilik madaniyatini yaxshi bilishlaridan kelib chiqqan edi. Mana bugungi kunda masalan Tursunzoda nohiyasida, Tursunzoda shahrida masalan ikkita mashhur hoji bor edi. Bittasi olamdan o'tdi, rahmat deymiz. Ularni rahmat, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ular uzumchilik, uzumchilikni rivojlantirishdi. Masalan bundan 2 yil oldin O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich kelganda ularning mehnatini ko'rib Farg'ona vodiysining uzumchilari bilan, uzumkorlari bilan, bog'bonlari bilan ularni qiyosladi va ularga bittadan mashina sovg'a qildi. Buning o'zi tan olishdan boshqa narsa emas. Bugungi kunda biz Tojikistonda qachon bir mashhur mehmon kelmasin, biz o'sha uzumdorlarga borib, o'sha bog'bonlarga bog'bonlarni ko'rsatamiz va ularning texnologiyasini o'rganishni taklif ham qilamiz.
Biz hozir Tojikistonning Rudaki tumani Sarob qishlog'idamiz. Bu yerda asli 6 arig'lik bo'lgan Sobirjon hoji Abdurahimov yashaydilar, 80 yashar. Hozir biz u kishining uyiga mehmonga keldik. Tojikistondagi farg'onaliklarning tarixini bilish uchun.
Hoji bo Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz.
Hoji bo, yaxshimisiz?
Salomat.
Salomsiz.
Dadamga senari yozib berishgan ekanmi, nima qilgan ekan bular boy degan, boshqa degan, bular asl boylardan bo'lgan ekan. Keyin bularni yozgan. Keyin enkidivini spiskasiga tushgan ekan bular. O'sha yerda 29-yillar bir 30-40 kishi kelgan ekan bu yoqqa. Yaqinlarda Sibirlarga surgun qilgan, qamagan, juda qiynashgan. Ularni ko'rib neki, ne o'xim bo'lib bitta qaror chiqarganki, ularni Tojikistonda mana Vaqsh vodiysi, O'zbekistonning Mirzacho'l qaloq joylarga yuborishga o'zixtiyorim borsa bu taqibdan qutuladi degan ekan. Shu foyda berib dadamlar lekin o'sha qarorni bo'lgan 29-yil oltoridan hali qizil vagon bo'lar ekan. O'sha qizil vagonga chiqishib bu yoqqa kelishgan Tojikistonga.
Statistika haqida bir narsa demayman, lekin mana bu qatag'on bo'lgan odamlarning ko'pchiligini delosman tanishayotgan jarayonda ko'zim tushgan. Farg'onadan juda ko'p qishloqlar ko'chirilganligi haqida. Demak, ikki yo'nalishda. Bittasi davlat tomonidan haligi xo'jaliklarni tashkil etish uchun, ikkinchisi demak, quloqlarning jazo lagerlari sifatida. Bulardan xo'jalikka qancha foydasining ahamiyati bo'lmagan, ular o'lib ketsa bo'ldi, shu jamiyatga ijtimoiy xavf keltirmasa bo'ldi. Tojikistonga borganlar shunaqa bo'ladi.
Qalqajar degan bir qishloqqa kolxozga olib borib joylashtirgan. Lena rayonidan Ko'ktosh deydi, Ko'ktosh rayonidan. Keyin bularda Qalqajardan darrov bitta raisi bor ekan, dadam agronom bo'lib ishlagan. O'sha yerda agronom bo'lib uzoq yillar ishlagan. 29-35 yilgacha ishlagan agronom bo'lib, keyin yetta Ko'ktazonni hukumatni qarori chiqqanki, ular endi kelib mana bu Kofurnay bo'yida bo'sh yurgan yerlarni o'zlashtirib bir kolxoz tashkil qilsin deganda, bizlarga kelib mana shu yerga mana shu hovliga kelib tushgan. Bu yerga kelib tushganda bu hovli bo'lmagan bu yerda. Qamish zor, bir o'tiradigan joy yo'q. Keyin bular bu yerda qamishlarni o'rib-o'rib kapa qilib yashashgan ekan. Mana eshitganman-da, aytishganini. Endi ko'rganim yo'q, men eshitganim aytaman. Men o'zim oxiri ko'rganim ketmonlari bordi, mana shu katta-katta ketmonlari bordi, baxvat odamlar bo'lar ekan ular. Lekin haqiqatda baxvat bo'lar ekan. Shu malaga o'shalarni aytishardiki, katta-katta qamishlari o'shasi bor, shuni ko'chirib, ikkitasini beliga qo'yib qo'yar ekan, bir 300-400 metr narqa borib turib, chekiga tashlar ekan. U qishloqda bir 100 kilodan ko'p keladi. Shuncha og'ir mehnat qilib, sotirma-sota yetib oshgan ekan.
Tarixchilarning aytishlaricha, o'tgan asrning 20-chi yillarining oxirida O'zbekistonda kollektivlashtirish davri avj olib, odamlarni umumiy jamoalarga biriktirish siyosati boshlangan. Bu siyosat oqibatida islomiy savodi bo'lgan odamlar, ikkita ho'kizi yoki bir quloch yeri bo'lgan o'rtahol dehqonlar ham quloq qilingan.
Urug'larini, ko'chatlarini olib kelgan ekan, ularni biz O'zbekistonga qaytib kelmaymiz, o'sha yerda vatan quramiz deb hamma narsani o'zlarini olib kelgan ekan, har ehtimolga qarshi. Chigitlar olib kelgan, to'risqon urug'larini, amurlar olib kelishgan. Yashadi ekishgan, har bir gektardan 92.6%dan sentrdan nima bergan? Paxta bergan. Bu rekord qarshi bo'lgan. Buni rahbarlar kelib o'lchab, tekshirishgan, boshqa qilishgan. Haqiqiy bu hammasi har gektar yerni adden nima qilib, o'sha paxtani terishgan.
Endi bo'z yer bo'lganda hali.
Ha, bo'z yer, hali o'sha nimadan tozalangan yer. Biz ham shu yosh bo'laylik. Shu 5-6 yosh bolalardan sal kattaroq edik. Borardik. Bolalarimizni, opalarimiz, bolalarimiz paxta terganda haligi ichiga kirib ko'rinmasin. Shunday balat bo'lib ketar vaqtda. Shoxlariga bittinkin shoxlariga biz chiqarib sinmas. Hali qanaqangi baqvat o'tib daraxtga o'xshab ketardi. O'sha chollar paxta terayotgan odamlar aytar, "O'g'lim, bu nimani sanachi nechta ko'sagi bor? 190, 200 tagacha ko'sak sanaganmiz. U qanaqa paxta ekan bilmayman." Halilni odamlar mehnatkashlar olib, terib davlatga tor davlat bularga mukofotlar berib, sotsialistik mehnat qahramon degan unvonni 5-6 odamga bergan, Lenin ordenlari, maydosh ordenlar bergan.
Sobiq ittifoq davrida Dushanbe atrofidagi Rossiya varzob kolxozlarida yashaydigan farg'onalik o'zbeklar poytaxtni qishin yozin sabzavot, ko'kat, gul bilan ta'minlab turgan dehqonlar bo'lgan. Ayni paytda Rudaki tumanining Sarob qishlog'ida o'zbeklar bilan tojiklar devor-darmiyon qo'shni bo'lib yashaydi. Sobirjon ota Abdurahimov ham shuncha yil yashab, ikki millat orasida ko'ngilsiz voqea bo'lganini eslolmasligini aytadi.
Tojiklar bilan o'zbeklar qudatdan bo'lgan joylari ham bor. Bir-biriga shunday mehr-oqibatli. Biz ular to'y qilsak-da, tojiklar bizni to'riga o'tirishardi. Biz to'y qilsak, ularni oldiga to'riga o'tirib, shunday mehr-muhabbat bilan nima qilardi-da? Juda mana shu to'polon yillari ham bizni qishloq tinch, hech kim shunaqa nima yaxshi o'tib ketdi. Ba'zi qishloqda janjalam bo'ldi, deb to'polon bo'ldi, lekin bizda bunaqa narsa bo'lgan yo'q. Tojik o'zbek xuddi bir oiladek o'tib ketdi.
Bu vaqtda tumanning Jangalobod qishlog'i. Ilgari bu qishloqning nomi ijtimoiyot bo'lgan. Ijtimoiyotni Farg'onadan kelgan o'zbeklar, muhojir o'zbeklar obod qilishgan. Ularning aytishlaricha, bu yerlar avval changalzor, to'qayzor bo'lgan. Oradan yillar o'tib, o'zbeklar bu yerda turg'unlashib qoldi. Farg'onadan kelishgan, Andijondan kelgan o'zbeklar bu yerni obod qilishdi. Hozir esa bu yerda ularning avlodlari yashaydi. Biz ularning oldiga boramiz.
Boshlangani shu 28-chi yillardan muhojir bo'lib deydim o'sha vaqtda bilmayman nima bo'lgan bo'lsa, shu kelishni boshlashgan. Faqat zambar, ketman, lapatka, bolta endi qaychancha hunarman bo'lsa, boltadan qilib shedlardan chetda ovot qilishib, joylarida o'sha 5 gektar ochganmi, 3 gektar ochganmi, 50 sutuk ochganmi, shuna-shunaqa qilishib, ovot qilib, mana bu kunga kelib, xudo yetkazibdi mana bu kunlarda hamma o'zini tirikchiligi bilan, o'zini ovotchiligi bilan.
Mana avvalgi kelganlar hammasi quloq bu. Yoki quloqdan qo'shib kelgan. Boylar, mulolar, insonlarni hammasini yo'q qilindi aldan. Shular kelib, qo'shib kelib, joy qilib, vatan qilib, reis bo'lib, menga ovoz qilgan asosiy to'g granit og'ozini granitasigacha bor O'zbekistonda ham. Marg'ilondan bor, Andijondan bor, Toshkentdan bor. Mehnat qilib, moy bo'lgan. O'sha tashovlarni ovoz qilib, badavlat bo'lishdi.
Boyagini aytib o'tganimizdek, 1929-30-yillarda ijtimoiyot qishlog'iga muhojir bo'lib kelganlar Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumani, Davlat Botir qishlog'idan. Bu ko'chirilganlar orasida O'zbekistonda ijod qilgan tojikistonlik marhum shoir va tarjimon Asqar Mahkamning buvisi Nigor bubi ham bo'lgan. Bir necha she'riy kitoblar muallifi va Rumiyning masnaviy asari tarjimoni Asqar Mahkam 2007-yilda Toshkentda 49 yoshida vafot etgan edi. Shoir o'zi tug'ilib o'sgan sobiq ijtimoiyot, hozirgi Jangalobod qishlog'ining qabristoniga dafn qilingan. Biz ayni paytda Tojikistonning Vahdat tumanidagi 49-chi o'rta maktabdamiz. Bu maktabga o'tgan yili shu yerda tug'ilib o'sgan shoir, O'zbekistonda ijod qilgan Asqar Mahkam nomi berilgan. Asqar Mahkam ota-bobolari o'tgan asrning 29-30-yillarida O'zbekistonning Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Davlat Botir qishlog'idan mana shu yerga ko'chib kelishgan va shu yerda turg'un bo'lib qolishgan. Asqar Mahkam 10 yil mana shu maktabda o'qidi. 10 yil mana shu maktabda tahsil oldi va o'zini shoirlikka baxshida qildi. Asqar Mahkamni bu yerda juda ko'p tanishadi. Ular uni juda ko'p eslashadi. Chunki o'sha yillarda ham navqiron hamda haqparast o'quvchi ko'pchilikning e'tiboriga tushgan edi.
Xalqimiz uni sevadi, yaxshi ko'rishadi, kitoblarni o'qiymiz. Mana ota-bobolari Qo'qon shahrining Davlat Botir qishlog'idan mana shu yerga jangal bo'lgani uchun ko'chib kelib, shularni obodlashtirish, mana kolxoz tashkil qilishib, o'sha 27-29-yillari kelib qolganlar baqa. Asqar Mahkam haqiqatan xalqsevar bola, pok vijdonli, haqdo'y bola bo'lib voyaga yetgan. Asqar Mahkam bir shoirning, Asqar Mahkam gapirganda bir shoirning bir so'zlari esimga tushib ketadi. Dono bo'lsang muskinlarni unutma, afzal bo'lsang dushmaningga bosh egma, erk istasang go'zal do'stoning sotma, elingga baxsh aylab o'tkir piroqligini. Asqar Mahkam nima qilgan bo'lsa el uchun qilib kelgan.
Asqar Mahkamovda 2 yil keyin shu maktabda o'qiganman. U kishini men yaxshi taniyman. Ya'ni uning she'rlarini biz yosh avlodga yetkazganmiz. Mana hozir biz faxrlanamizki, ya'ni bizni mana shunday shogirdimiz, ya'ni ustozimiz mana shu O'zbekiston va Tojikistonning eng ilk shoiri bo'lib, mana biz xursandmizki, mana shu maktabni uning nomiga qo'yilgan.
Yomonlikning yo'qdir valilari ham o'tgan akobirlar, sag'irlar bari yaxshilikka da'vat qildi damodam ko'kdan kitob indi zamonga qarab valilar soch yuldi bari samarsiz yomonlik avj oldi olovdek yashnab yomonlik yashadi payg'ambarlarsiz.
O'tgan asrning 30-yillaridan boshlab Samarqand viloyatining Urgut tumanidan ham yuzlab kishi Tojikistonga kelishni boshlagan. Farg'onaliklardan farqli o'laroq urgutliklar majburiy tarzda emas, balki o'z xohishlari bilan yaxshiroq hayot va ish izlab Tojikistonga kelishgan. Hunarmandlikni va savdo-sotiqni yaxshi egallagan urgutliklar Tojikistondagi ilk faoliyatini qurolchilik, to'qimachilik, sandiqsozlik, qandolatchilik, oshpazlik, novoylikdan boshlagan. Sobiq ittifoqlarida Dushanbe shahrida oshxona, restoran va kafelarda hamda boshqa savdo tizimida asosan urgutliklar ishlagan. O'sha paytdagi eng hashamatli to'ylarni ham urgutliklar qilishganini hozirgacha dushanbeliklar aytib kelishadi. Dushanbeda ham eng lazzatli taomlarni urgutliklar tayyorlashadi. Urgutlik oqsoqollarining taxminiy hisobicha bugun Tojikistonda 500 ming nafarga yaqin urgutlik yashaydi va ular o'z kasb-ukorlarini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda.
Dushanbe shahriga sayohatimiz davom etadi. Biz ayni paytda shu Dushanbeda yashayotgan o'zbeklarning, ya'ni urgutliklarning choyxonasi Jahon aka choyxonasiga keldik. Jahon aka choyxonasi bu shu Dushanbedagi eng mazali taomlar tayyorlanadigan choyxonalardan biri hisoblanadi. Aytishlaricha Jahon aka ham o'tgan asrning 20-chi yillarining oxirida O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanidan shu yerga ko'chib kelgan. Umuman olganda Tojikistonda urgutliklar deyilganda shu savdo sohasida ishlaydigan, oshxonalarda ishlaydigan, ya'ni maishiy xizmatda ishlaydigan odamlar tushuniladi. Ularning kasb-korlari doim mana shunday odamlarga xizmat qilish bo'lgan. Bizni bu choyxonaga shu urgutliklarning vakili oqsoqoli Shahobiddin aka taklif qildi. Shahobiddin aka o'zi bilan birga yana bir necha oqsoqolni ham boshlab keldi.
Chirikchilik qilishgan nima ish qilish kerak? Urgutdan kelganlarni turib beshasini chaqirgani bilan o'tirib o'tirish degani aytganki, endi nima ish qilamizki bergan ham xalqqa foyda bo'lsin, ham o'zimizga foyda bo'lsin. Keyin o'sha maslahat bittasi aytganki, ana shukr bo'l, bizga bitta tasvirda chiqarayotgan qumdon qilsak. Kulollik. Hasuda yo'q mana, ne tamoqcha bo'y, ne tiyola bo'y, ne nima bu, vaqa farfor zavod yo'q. Keyin ma'qul bo'lgan, Urgutdan kelib kulollik ham xabarlari bor ekanda. Keyin kulo yasagan xumdonni o'sha 29-yilda o'sha meskaminoqga bor edi. Shu xumdon 60-yillargacha bor edi. Keyin desangiz, bu nima ish qilamiz degan. Bu kishi aytganki, to'qimachilik. Bir qasam to'qiydilar. Mana qo'l to'qigan do'kon bor edi.
Xo'p,
mana bu nima deydi endi? Sanoat. Shu bir qasam to'qigan bitta do'kon qilamiz. Ana bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, endi hozir ketadigan sandiq so'z sandiq degan. Sandiq. O'sha vaqtda mebel o'sha sandiq bo'lganda. Sandiq so'zni qilamiz degan bitta sex degan sandiq so'zni deydi. Bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, shiravor qilamiz degan. Navod,
kechan navod.
Inshaalloh. Qandolatchilik inshaalloh. Ana mana bu
qandolatchilik.
Halvo, halvo arxel.
Qandolatchilik.
Shuni ishini qilamiz degan. Ana bu nima ish qilamiz degan? Navoiylik degan. Navoiylik hunarimiz bor navoiylikda. Yaxshi. Ana shu navoiylik qilamiz. U aka non o'ndin edi. Qayaqada kelim desangiz sherga o'zlashtirib ana Farg'onalikda borgan Vahshi Dalinaga o'zlashtirishdi. Paxtachilikdi. Farg'onalik, Andijon, boshqa joylarga bizning xalqimiz aslida Dushanbe, Qo'rg'ontepa, Olibobodan,
Mahobiyona
bozor. Olibobodagarga borgan ekan. Aslida bergan shu Dushanbe.
Dushanbe.
Ana Urgutda Choshtepa mahallasidan, Sufiyondan, Urgutda Malakobo, Kamangarondan, boshqa-boshqa joylardan hammasidan kelavergan kishilarni olib, beriga xudolantim jalb olib bordilar. Hamshaharimiz. Kimnik kelsa agar darob buni tayqor tuqilida deydi, ishtob beriladi deydilar. Bekor yurmasin deydilar. U kishi Muhammad Mulla ham Hamid artyaptilar, Hamid bo'l. Ana bu xudolarimiz rahmat qildilar. Qo'sha artel tashkil qildilar. Artel kelgan ish qilib kelgan odamni nima qilib qo'ymaydi-da, darrov ishga solib shunaqa yordam qilgan.
Tojikistondagi urgutliklar mehr-oqibat va hamshaharlik rishtalari bilan o'zaro qattiq bog'langan. Bir-birlarining ma'rakalarida qo'llab-quvvatlab turishadi. Sobiq ittifoq davrida ham eng hashamatli va 3 kunlab to'y berish faqat shularga xos bo'lgan. Urgutlik oqsoqol 81 yashar Matlab Adashovning bobolari ham 1936-yilda Dushanbega kelgan.
Bir vaqtiga biz hamshaharlarimiz ustidan urgutliklar ustidan shikoyat tushgan. Kovil degan odamga, Kovil 2-sekretar CK Kompartiya Tojikiston. Shikoyat tushganki, urgutliklar taksi haydaydı, paraşka kıladı, navaylık kıladı, işim açlık işle kıladı, üç gün, dört gün tövbe edildi. Bunlar oğulluk kıladı, halkı oğullaydı. Değil üstümüze kaysi bir nabaka bizlik olamadı, halde hoşumuzu, nanımızı yiyip gittim, yine üstümüzden yazıyor. Biz topkanımızı yediraydık. Sen Tocik, sen Özbek de ayıp koymaydık. Şimdi gittin, hakem var ama. İkinci şekilde çeker, kovaldık, görmedikten ki, onlar çakırın insanları diyor. Şu ürgülük denen halkı degen ahtakalları bu mu? Staristaları bu mu? Staristaları. Ha bu. Şuradı staristaları çakırıyla ben bu söz atkılayım. Ki bula borgan. Şuradı işlerinden şikayet kegen. Şu sıla şunaka ıhlayken sıla. İşlerin büfetçilik, magazinçilik, taksatçilik, kılaykençilik. Üç gün, dört gün tüy berekençilik. On işte, kaçça pul saat kılaykençilik. Üç gün kıydan topasılar. Deyip savağı vergen Kabul, kulüp kulüp. Şu vakti bilmedim, kaysa bir gel küçük babam, ya sen bir babam. Kaysaların oğulları, ciğerleri yakında tüy kıyan eken. Bir hafta var. Şu tüyü çıkan tüyünün ispiskesi var eken. İspiske bana şu bir yarım metre mi kovaz. Eşmat yüzsüm. Çabaka ekkiyse, matlab düşse, töyenem. İtaka töyenem istalar pısala, 11-12 miyse. Şuna ete çotak ayda pısala. Ete durup durup upamagay. Yukak bana. Ne var? Biz mat töy kıldım bana bile. Vaktige oğlum bana şulaki töy bir nöyle vergen. Bana bir mat toş matlaga. Ula kaytar vergen bugün. Şu töy kılamız, hoş kılamız. Biz töyümüzge sen Özbek, sen Tacik, sen Tatar, sen Ruski, sen Siyan demeyimiz. İşinden gelen adam dilem et çelebek. Çelebek geldi mi? Ayağı üstü öt kızamız. Aş koyamız, çay koyamız. Bak keçikten an veremiz ki itti zaptırık kılasandı. Oy, kakoy bulagar odun diyeler dedi. Yükovel. Pradajaydı takom duki dedi. Müşkilatki adam namakul kıldı. Zatvarlarımız doğru. Taksaydı. Ne kıladı? Ne yapadı Allah'a koyup? Aşkandan kolini koydurmuş kıladı. Topkan pülünü yığıp yığıp kalk yediler. İtici bulanlar oldu diyorlar deydim. Bırak alacaktım.
Urgutliklerinin eşçilerçe ularının bolası köçede bekordan bekor oynayıp yürmeydi. Aklını tanıganından başlayıp birer kasıp örgenedi ve özü mehnet kılıp pül topuşunu oylaydı.
Böyle yürümeydi. Çünkü bu ota onası hiç olmazsa bir saltı başlık mı, bir aşkona mı, bir magazin mi, ya bir ustalık mı, ya bir yönetkarlık mı, abzatınla şu işe koyardık.
Kasıp örgatıp.
Kasıp örgatıp. Bollarım şu yaman yoga yamanlardan koşulup gitmesin. Şimdi andarman besin de şu maklardı, hareket kılardı. Şu bize gattı dostum ben şu 6. sınıfımdan borup şu maktaptan keyin borup valasyonundan borup oşanlığa işlep gelerdim.
Urgutliklar nafaqat savdo sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan, balki ulardan fan doktorlari, olimlar, taniqli vrachlar, uchuvchilar, san'atkorlar va shoirlar chiqqanini ham faxr bilan aytishadi. Tojikistonlik o'zbek shoirlarining ustozi sanalgan marhum O'zmas Jamolning novvoy bo'lgan otalari ham Urgut tumanidan 30-yinchi yillarda ko'chib kelgan. O'lmas Jamol o'zbek va tojik adabiyotining taniqli vakili, ikki chaman bulbuli, o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi ko'prik kabi sifatlar bilan ta'riflanuvchi shoir. O'lmas Jamol 2017 yilning 27 iyun kuni 83 yoshida vafot etgan edi. Matlab Adashev Jamol boboning shoir o'g'li O'lmas Jamol ham usta novvoy bo'lganini eslaydi.
O'lmas Jamolning otalari Jamol Navoiy bobo, Jamol Navoiy bo'l shunday gapga chechan dono odamlarga O'lmas Jamol rahmatlikka bu so'zlash bu nimalar otalardan o'tgan. O'sha oddiy mana shu manzilasi suhbat qilib turgan kishiga shoirona qilib gapiraylar. Jamol bobo, men Jamol boboning qo'llariga shogird bo'lib ishlab navoiylik qilganman. Navoiylik ishlaganman 59-yil. Keyin bilma Jamol Ramallik o'sha vaqt 3-chi kursga o'qiyla universitetga yo'q. Bizda urg'unliklar vaqtga to'y qilsa, uyiga tanur qurardi. Tanur qurib, bir moshin unni chirib, kechasi bilan kunduzi bilan bir hafta navoiyla mehnat qilardi. To'y bo'lsa, biz kechasi bilan non pishirardik, lomacha bog'lash uchun, kunduz kuni non qilardi kunjuti bilan layliga qo'yish uchun. Keyin Jamol bobo brigadir Bari bu avukaları hamirçi. Salahidin eke navay, nampak. Ben zoğulakçı, zoğulaklatıklar. Jamol bom, bir gedi, rehberimiz. Şirge, Jamol bom, ütkü adam. Şirge, ölmesekem rahmeli, dersten çıkıp geleydiler. Halatları, kastüm buraya diyeceği bir cahaya koyaydılar. Bitti kök eski halatı kıyıp, tabi de şorvalları bile, başlarını bağlı olup, ne yapaydılar. Navoiy balasida chiroyli noya paydilar. Keyin teralari Qosimjon yozib chiqdi-ku, tandirga chiniqqan shoir deb.
To'fa qildim men nigorimga bugun bir dasta gul. Gulmi ul, gulxonmi yo, aytish qiyin orasida gul. Bir tomondan gulga boqib chilmayar gulgun sanam. Lablariga ol bargin bosib oldi asta gul. Bu nechuk oliy latofat, bu nechuk san'at erur, bir birin bag'riga tortib bo'lsalar vobasta gul. Bo'lmasa sen she'riyatda bir ajib guldasta tuz, bo'lmasin gullar aro yo bir so'liq yo xasta gul.
O'lmas Jamol she'riyatini taniqli o'zbek shoirlari ham e'tirof etgan. Uning she'rlarini o'nlab o'zbek hofizi kuyga solgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ichki ishlar vazirligi Chiroqchida odamlarga gaz sepilgani haqidagi iddaolarni izohlamayapti.
Maka gaz balon bilan otamni zaharlab. Manakay.
Yakuniga yetmagan valyuta islohoti qora bozorni yana kun tartibiga chiqardi. Yolg'on axborot, tuhmat va haqorat. O'zbek blogerlari nima uchun jazolanmoqda? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 27 noyabr kuni Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida qora niqob kiygan maxsus xodimlarning aholiga qarata guvohlar tabrichi gaz sepgani haqidagi da'volarni izohlamayapti. Qora niqobli xodimlarning qaysi kuch tizimi yoki maxsus bo'linmaga tegishli ekani ham noma'lum qolayotir. Vazir Polat Bobojonovning Qashqadaryoga safari viloyat bo'ylab o'tkazilgan reyd va aholining norozilik chiqishlari manzarasida o'tdi. Tarmoqlarda 27 noyabr kuni Chiroqchi tumanida qora niqob taqqan xodimlar oddiy aholiga nisbatan gaz ishlatgani iddao qilingan video tarqaldi.
Bizlarga lisenziya yo'q qilib berasizlar, gaylib
sizlarga bilan gap.
Ya xo'p, lisenziya.
Videoda qora niqoblilardan biri balonchani ishlatib, odamlarga qaratgani ham aks etgan. Balon ishlatilgan payti xuddi gaz sepilganidagi kabi ovoz ham eshitiladi.
Maka gaz balon bilan otamni zaharlab. Manakay. Mana gaz sepyapti, hamma yutilyapti. Mana mazasi pastki. Skorcha qilish ketdi.
Shu kuni bir guruh chiroqchilik haydovchilar ichki ishlar bo'limi avtobusi yo'lini to'sib, nohaq olingan hujjatlari qaytarilishini ham talab qilishdi.
70036 Oqobod. Signali radnoy. Almashgan signal qo'ygan deb osti tarafda yutib o'tiribdi.
Voqea qayerga bo'lyapti hozir?
Voqea Sitofor oldi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani.
Kobud rusumli avtomobilingiz demak standart asosida qo'yilgan signal.
Zavodskiy signali. Mana shu kambag'alni qo'ymaydi. Boylar yo'l qizga bavar-bavar signal aloqalar, kichkina fala qo'yib, nima uchun ular deymaydi?
Mana shuncha haqqi izimlik bilan o'g'li mashina zavodskiy signalni turtdi. Nima uchun qamaydi ular? Kimning haqqi bor qamashlar?
Ozodlik 29 noyabr kuni mashinasi jarima maydoniga olinganini aytgan haydovchi Sharofiddin Ergashov bilan suhbatlashdi. Ergashovga ko'ra, shu kuni odamlar to'polanidan so'ng YPX xodimlari usta chaqirib, uning mashinasini qayta tekshirishgan va mashina signalida muammo yo'qligi aniqlanib, qaytarib berishgan. Shu ikki voqea sodir bo'lgan kuni qora niqoblilar atriyadi chiroqchilik haydovchi mashinasiga dubinkalar bilan hujum qildi. Keyinchalik viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qochib ketgan Lacetti haydovchisining kechirim so'ragan videosini e'lon qildi. ichki ishlar vazirligi esa haydovchiga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildi.
2021-yil 22-noyabr kuni Chiroqcha markazidan o'z boshqaruvimda bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinani boshqarib kelayotganimda yo'l harakat xavfsizligi binosi oldida yo'l harakati xodimlari meni to'xtatdi. Keyin oynalarimni ko'tarib eshigimni tutib oldim.
Nimaga unday qildingiz, hurmatli haydovchi?
Oldi yon oynam tonirovkaligi dokumenti yo'qligidan ko'tarolmay qo'rqqanimdan.
Nimaga xodimlaringiz ustidan haydadingiz?
Qo'rqqanimdan hammasi qilgan ishimdan pushaymonman.
Ushbu voqealar manzarasida 28-noyabr kuni viloyatga safar qilgan vazir Po'lat Bobojonov Qashqadaryodagi qator rahbarlarni ishdan chetlatgani va 33 nafar xodimga intizomiy jazo qo'llagani ma'lum qilindi. Qashqadaryoliklar IIB xodimlari jazolanganini Chiroqchidagi hodisalarga javob tarzida qabul qilishganini aytishmoqda. Biroq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Ozodlikka vazirning Qashqadaryoga safari oldindan rejalanganini aytib, IIB xodimlarining jazolanishi bilan Chiroqchidagi voqealar o'rtasida bog'liqlik yo'qligini ta'kidladi. Ayni paytda G'iyosov norozi odamlarga qarshi gaz ishlatilgani iddao qilingan videoni izohlamadi.
Holat o'rganilmoqda. Huquqiy baho berilganidan so'ng axborot beriladi.
Bu gapni Shohruh G'iyosov Ozodlikka 29-noyabr kuni aytgandi. Biroq oradan bir necha kun o'tganiga qaramay, Ichki ishlar vazirligi odamlarga gaz ishlatilgani iddaolarini biror ko'rinishda izohlamadi. Qashqadaryo viloyatiga yangi tayinlangan hokim Murodjon Azimov Chiroqchidagi Lacetti haydovchisi voqeasiga munosabat bildirib, IIB xodimlarini og'ir bosiq va madaniyatli bo'lishga chaqirgan.
Kecha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Ichki ishlar bo'limi xodimi qo'lidagi tayoq bilan fuqaro avtomobilini uryapti. Bu nimasi? Ichki ishlar bo'limi xodimi og'ir, bosiq va madaniyatli bo'lishi kerak-ku. Mayli, haydovchi aybdor, lekin ichki ishlar bo'limi xodimi bunday paytda aql bilan ish tutishi kerak.
Bu Chiroqchida aholining ichki ishlar xodimlaridan birinchi noroziligi emas. O'tgan yil sentyabrida Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining 5 nafar xodimi fuqaroning o'limida aybdor deb topilgan. 32 yoshli Yusuf Abdurahmonov 2020-yil yanvarida mol o'g'irlaganlikda gumon qilinib, ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinishi ortidan IIBdagi qiynoqlar natijasida vafot etgan. Hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda vazir Po'lat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining 5 xodimi 4 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yakuniga yetmagan valyuta islohoti qora bozorni yana kun tartibiga chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 30-noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev valyutani noqonuniy sotib olish va sotganlik uchun jazoni nisbatan yumshatuvchi qonunni imzoladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartish ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda xorijiy valyuta qora bozorlari jonlanayotgani haqidagi xabarlar va Markaziy bankga qaratilgan ayblovlar manzarasida sodir bo'lmoqda. Oliy Majlis deputati Rasul Kushirbayev 27-noyabr shanba kuni Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida AQSh dollarini almashtira olmagani chunki banklar yopiq ekanidan shikoyat qilgach boshlanib ketdi. Facebook orqali jonli yayin qilgan Kushirbayev shanba va yakshanba dam olish kunlari bo'sh vaqti bo'ladigan aholi bozor uchar uchun valyuta ayirboshlashga ehtiyoj sezishi, ammo ehtiyoj qoplanmagani bois aholi valyutani qora bozorda almashtirishga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Hozir men ham bozordan yoki boshqa joydan qora bozorni qidirib topib, shanba kunida valyutani ayri boshlaymanda keyin jinoyatchiga aylanaman. Siz sharoitni yaratib bermaganingiz uchun agar men javobgar bo'lsam, Markaziy bank ham men bilan birga javob beradi dedi deputat tarmoqda tarqatgan jonli videoda. Kushirbayevning bu chiqishiga Markaziy bank hanuz munosabat bildirmadi, ammo Adliya vazirligi Oliy Majlisdagi xalq vakilining ko'ra bila turib qonunni buzgani va buni keyin jamoatchilikka oshkora namoyish qilgan holda sodir etganini qoraladi. Ayni paytda vazirlik o'z bayonotida deputatni bu kabi muammolarni Qonunchilik palatasidagi vakolatlari orqali taklif va loyihalar qonun tegishli o'zgartishlar kiritish orqali hal qilishga chaqirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozircha deputat Rasul Kusherbayevga nisbatan biror chora ko'rilmagan. Markaziy bankning Toshkentdagi tuman bo'limlaridan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, deputat tilga olgan muammolarda qisman jon bor, ammo ahvol u aytganchalik vahimali emas. Yangi yo'l tumanida shanba kuni ishlaydigan shoxobcha bo'lgani albatta yaxshi, fuqarolarga qulaylik, dedi Markaziy bank xodimi. Lekin hozir barcha hududlarda valyuta ayirboshlash bilan tijorat banklari shug'ullanadi. Ular dam olish kuni bitta xodim ajratsa, unga 2 hissa oylik berishi kerak. Shunga yarasha kirim chiqim bo'lishi kerak. Lekin unaqa ehtiyoj yo'q menimcha. Agar bo'lsa, tijorat banklari shoxobcha ochib foyda ko'rardi. Bu yerda deputatning Markaziy bankni ayblashi asossiz, dedi bank xodimi. Ayni paytda deputatning bu chiqishi tarmoqlarda yana xorijiy valyuta ayirboshlash va yo'qolmayotgan qora bozor masalasini o'rtaga chiqardi. Aksar tarmoq foydalanuvchilari va faollar deputatni qo'llamoqda. O'tilga olgan holatlarni tasdiqlamoqda. Bankomatlarning yetishmasligi, nosozligi, dam olish kunlari yetarlicha mablag' almashtirishning imkoni yo'qligi va mavjud shoxobchalarda ham odatdan navbatlar kuzatilishini ta'kidlamoqdalar. Toshkentdagi davlat tashkilotlaridan birida ishlayotgan moliyachiga ko'ra, qora bozorning yo'qolmayotganiga asosiy sabab mamlakatda kichik va katta ko'lamdagi biznesning soliq va boj to'lovlaridan yashirilgan faoliyatiga izin berib qo'yilganidir. Teniyvoy biznes deyiladi-ku, ya'ni soliq va boj to'lovlaridan yashirilgan yoki mutasaddi idoralarning ko'z yumushi yordamida qilinayotgan biznes, deydi jumladan ushbu moliyachi. Bu biznesning xorijiy valyuta tushumlari va summani u yoki bu valyutaga almashtirishi qora bozor orqali bo'ladi. Har doim shunday bo'lgan. Eng muhimi ko'lankadagi biznes va bu biznes yashashi uchun hukm surayotgan muhitni o'nglash kerak, deydi ismini sir saqlashni so'ragan moliyachi. Mirziyoyev davrida ham xuddi marhum prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi aholining asosiy qismi uchun yagona kirim xorijdan yaqinlari AQSh dollari yoki yevroda yuborayotgan pul jo'natmalari bo'lib qolmoqda. Iqtisodchilarga ko'ra, valyuta ayirboshlash erkinlashgani bilan iqtisodiyot hanuz erkinlashmagan, uning butun boshli sektorlari hanuz davlat monopoliyalari hamda ijro hokimiyatiga yaqin moliya sanoat guruhlari tomonidan nazorat qilinmoqda.
Ozodlik radiosi matbuot.
Yolg'on axborot, tuhmat va haqorat. O'zbek blogerlari nima uchun jazolanmoqda? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 1-dekabr kuni Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani sudi blogger Eldor Jumanov yolg'on axborotni tarqatganlikda aybdor deb topib, uni 10 kunlik qamoq jazosiga mahkum etdi. Bu haqda Ozodlikka Inson huquqlari ezgulik jamiyatining Yakkabog'dagi faoli Odil Elmurod ma'lum qildi. Odil Elmurod Ozodlikka blogger qamoqqa olib ketilayotganida yozilgani aytilgan telefon suhbatini ham taqdim qildi. Unda Eldor Jumanov sudda o'ziga nisbatan bosim bo'lganini iddo qiladi. YouTube kanalidagi Yakkabog'liklar blogi muallifi Eldor Jumanov o'tgan hafta Yakkabog' tuman shifoxonasida oq xalatlilar tomonidan kaltaklanganini iddo qilib chiqqandi. Bloger kaltaklangani ortidan Yakkabog' tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan, ammo o'zining so'zlariga ko'ra 3 kun o'tib qilingan ekspertiza uning kaltaklanganini tasdiqlamagan. Bu O'zbekistonda so'nggi kunlarda blogerlarga nisbatan bosimlar bilan bog'liq yagona holat emas. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimlari va hokimiyatni tanqid qilib kelgan 23 yoshli bloger Humoyun Murzoqov o'tgan hafta tuhmatda ayblanib 1 yilga qamalgani o'rtaga chiqdi. Bloger yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, 27-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Murzoqovni Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Ayblov xulosasida aytilishicha, sentyabr oyida bloger o'z boshqaruvidagi mashinasi o'g'irlangani haqida yolg'on axborot bergan. Hozircha mahalliy rasmiylar qashqadaryolik ikki blogerning qamalishi yuzasidan ma'lumot bermagan. Ozodlikning 1-dekabr kuni axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi Qashqadaryo viloyati bo'yicha rahbari Usmon Nusurov bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Yakkabog' tumani faoli Odil Elmurod blogerlar noto'g'ri axborot bergan taqdirda ham qamoq jazosi belgilash juda oshig'ich jazo degan fikrda. 1-dekabr kuni shuningdek Buxoro viloyatining Olot tumanidagi qonunbuzarliklar haqida O'zbekiston prezidentiga murojaatlari bilan tanilgan blogger Firuz Choriyev ham tuhmatda ayblanib, jarimaga tortilgani o'rtaga chiqdi. Choriyevning ozodlikka aytishicha, o'tgan oy tuman sudi uni tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Tumandagi maktablardan birining direktori mening ustimdan sudga arz qilgan. Men o'qituvchilarning prezident maktabiga kirishi uchun olgan baholari qalbakilashtirilganini fosh qilib chiqqanman. O'tgan oy tuman sudi meni ma'muriy kodeksning 40-moddasi tuhmatda ayblab 5 oglat shtraf 1 million 225 ming so'mlik jarimaga tortdi. Hujjat qalbakilashtirilganini hujjatlar bilan, bolalarning eski tabeli va yangi qalbaki nusxalari bilan isbotlab berganman. Sud ham buni ko'rib chiqqan, lekin sud hujjatlarni e'tiborga olmasdan qaror chiqaryapti, deydi bloger. U tuman sudining hukmi yuzasidan yuqori sud instansiyasiga apellyatsiya tartibida shikoyat kiritishini bildirmoqda. Gap jarimada emas, maqsad blogerni yo'q qilish. Hozir jarimaga tortsa ertaga qamatib yuborish mumkin, deydi Firuz Choriyev. Yana bir blogger toshkentlik O'tkirbek Chorshanbiyev Insim video mojarosi markazida qolgan deputat Firuza Babashevani himoya qilib chiqish ortidan o'ziga nisbatan tahdidlar bo'layotgani haqida yozdi. Avvalroq Bosh prokuratura va hududiy elektr tarmoqlari shirkati Andijon viloyati Ulug'nor tumanida blogger Fotima Jurayeva ham elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisi tomonidan kaltaklangani yuzasidan tekshiruv boshlanganini bildirgan edi. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z tabricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Saylovlar arafasida qator xalqaro matbuot tashkilotlari saylov yilida O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining yomonlashgani, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonunlar qabul qilinganini tanqid qilib chiqishgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida Global Voices. O'zbekiston va Qozog'istonda so'z erkinligiga bosim kuchaymoqda. Kiyev NATOni Moskvani tiyib turish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Nurafshon yo'l. Checheniston maktablarida Ahmad Qodirov haqidagi kitob majburan o'qitilmoqda. O'zbeklar surguni. Tojikistonda farg'onalik va urgutliklar. Dasturimiz davomidan Ozodlikning shu nomdagi yangi filmining audio varianti ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Qozog'iston koronavirusning yangi shtammi bois mamlakatga kirishni cheklagan navbatdagi davlat bo'ldi. Ilk bor Janubiy Afrikada aniqlangan va Omikron deb nom berilgan shtammga chalinish hollari qayd etilgan mamlakatlardan Qozog'istonga kirib keladiganlarga 7 kunlik majburiy karantin qo'llanadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Marat Sharanovning ma'lum qilishicha yangi cheklovlar 3 dekabrdan boshlab kuchga kiradi. O'zbekiston rasmiylari koronavirusning yangi shtammi sabab qo'shimcha choralarni e'lon qilganicha yo'q. Yunon alifbosining Omikron harfi bilan atala boshlagan yangi B11529 shtammi topilgani to'g'risida Janubiy Afrika Respublikasi hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga o'tgan haftaning chorshanbasi 24 noyabrda xabar qildi. Oradan 2 kun o'tib, tashkilot COVID-ning bu shtammida ko'plab mutatsiyalar bo'lib, ularning ayrimlari xavotirga solayotganini aytib chiqdi. Xabarlarga qaraganda mutaxassislarga Omikron bilan bog'liq ko'p narsa hozircha noma'lum. Ular aniqroq fikr aytish uchun uzoqroq vaqt kerak bo'lishini aytmoqda. Yangi shtamm shu paytgacha topilgan shtammlardan ko'ra tezroq yuqadi. U COVID-ga qarshi mavjud vaksinalar samarasini kamaytiradi deb taxmin qilinmoqda. Bu tashvish hukumatlarni COVID-ga qarshi choralarni kuchaytirishga undamoqda. Rossiya 28 noyabrdan boshlab Afrikaning qator mamlakatlari va Hong Kongdan chet elliklarning o'z hududiga kirishini cheklab qo'ydi. Isroil hukumati o'z chegaralarini 14 kunga yopib qo'yishini e'lon qilgan bo'lsa, Kuvayt 9 davlat bilan aviaqatnovni to'xtatdi. Marokash ham bu safga qo'shildi. Shvetsariya yangi shtamm tufayli Chexiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Malavidan kelgan sayohatchilarga cheklovlar joriy qildi. JSST davlatlarni COVID-ning yangi shtammidan qo'rqib, o'z hududlariga xorijliklarning kirishini cheklashga shoshmaslikka chaqirdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov mamlakatga yangi shtammning 3 davlatlar orqali kirib kelish ehtimolini istisno qilmayotganliklarini aytdi. Biz yangi shtammning tarqalish o'chog'i bo'lgan Janubiy Afrika davlatlari bilan bevosita aviatsiya aloqalari o'rnatmagan bo'lsak-da, ushbu kasallik 2 va 3 mamlakatlar orqali O'zbekiston hududiga kirib kelish ehtimoli yo'q emas, deb aytgan Otabekov Kunuz nashriga. O'zbekistonda 29-noyabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 3 nafari vafot etgan. Shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1402 nafarga yetgan. Vazirlik qaydisha dushanba kuni mamlakat bo'ylab 143 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 193208 nafarni tashkil qilgan. Mahalliy matbuot vazirlikning COVID bilan bog'liq rasmiy statistikasini savol ostiga olib keladi. Shifokorlar va oddiy o'zbekistonliklar orasida esa allaqachon hamma kasallanib bo'lgani haqidagi taxmin keng tarqalgan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Global Voices. O'zbekiston va Qozog'istonda so'z erkinligiga bosim kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston va Qozog'istonda jurnalistlik faoliyatini yuritish tobora qiyinlashib bormoqda. Bu haqda Qozog'istonda yashayotgan italiyalik jurnalist Paolo Sarbella Global Voices mustaqil nashri uchun maqola yozdi. Sarbella polshalik jurnalist Agneshka Pekulitskaning O'zbekistonga kirishiga taqiq qo'yilgani, Qozog'istonda davlat xavfsizlik xizmatlari jurnalist va faollarni nishonga olayotgani hamda ikki mamlakatda senzurani kuchaytirish maqsadida ma'lumotlarni mahalliylashtirish bo'yicha yangi qonunlar qabul qilinganini misol o'laroq keltirdi. 23-noyabr kuni Facebook butun dunyo bo'ylab jurnalistlar, faollar va siyosatchilarni nishonga olish uchun foydalanilgan josuslik dasturini ishlab chiqargan NSO Group Isroil shirkati ustidan sudga murojaat qildi. 2021-yilning iyul oyida bir necha ommaviy axborot vositalari shirkatning Pegasus dasturi qator mamlakatlarda jurnalistlar, faollar va huquqbonlar, hatto davlat rahbarlarini kuzatishda qo'llanilganini xabar qilgandi. Dastur yuzasidan sudga murojaat qilgan Apple Pegasus josuslik dasturi tomonidan nishonga olingan bo'lishi mumkin bo'lgan mijozlarga elektron pochta orqali maktub yubordi. Maktubni olganlar orasida Village Kazakhstan onlayn jurnali asoschisi Aysana Ashim ham bor. Ashim maktub suratini internetda ulashib, davlat tomonidan homiylik qilingan hujumchilar kimligingiz yoki nima qilayotganingizdan kelib chiqib sizni alohida nishonga olishlari mumkin deb yozdi. Qozog'istonda o'nlab boshqa jurnalist va faol Apple shirkatidan ayni maktubni olishganini ma'lum qilishdi. Sarbella ma'lumotlarni mahalliylashtirish qonunlarini hukumatga so'z erkinligini ko'proq nazorat qilish imkonini beruvchi qurol o'laroq tasvirladi. Joriy yilning boshida Qozog'istonda ma'lumotlarni mahalliylashtirish to'g'risidagi yangi qonun qabul qilingandi. Yangi qonun ijtimoiy media shirkatlaridan mahalliy hokimiyat tomonidan bolalar uchun zararli deb belgilangan kontentni 24 soat ichida o'chirib tashlashni talab qiladi. Bu talabni bajarmagan shirkatlar xizmatlari mamlakat hududida to'xtatib qo'yilishi mumkin. O'zbekistonda esa shu yilning fevral oyida ijtimoiy tarmoqlar va global internet kompaniyalarini O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida joylashgan serverlarda qayta ishlashga majburlovchi qonun qabul qilindi. Shu qonun asosida Uzcomnazorat, Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft, Skype, Telegram, Tencent, WeChat, TikTok, Twitter va Yandex kompaniyalarini O'zbekiston qonunchiligi talablarini bajarishi lozimligi haqida ogohlantirgan. 3-noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatizatsiya va telekommunikatsiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi Uzcomnazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgani haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlariga shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz berdi. Uzcom nazorat qarori amalda O'zbekistonda barcha tarmoqlar bloklanganini anglatardi. Total cheklov joriy qilingani haqidagi xabarlar tarqalganidan ko'p o'tmay, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari cheklov o'rnatilganidan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev Uzcom nazoratning qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholagan. Ijtimoiy tarmoqlarda blok bekor qilingani olqishlangan bo'lsa-da, ayrim kuzatuvchilar bu holat Mirziyoyevning yaxshi o'ylab ko'rilgan harakati ekanini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, prezident bu bilan aholiga aloqa tarmoqlari va ommabop saytlarni nazorat qila olishini eslatib qo'yishni ko'zlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyev NATOni Moskvani tiyib turish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 1-dekabr kuni Latviya poytaxti Rigaga NATOdagi hamkasblar bilan muzokaralar o'tkazish uchun kelgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba jurnalistlarga ittifoqchilarni Ukrainani qo'llashga va Rossiyaga qarshi birgalikda chora ko'rishga chaqiramiz deb bayonot berdi. NATO Kiyev bilan harbiy va mudofaa sohasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirishi va agarda Rossiya barcha uchun yomon ssenariyni tanlagudek bo'lsa, unga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni tayyorlashi kerakligini ham qo'shimcha qilgan Kuleba. Uchrashuvning birinchi kunida 30 mamlakat vazirlari Rossiyani Ukrainaga qarshi har qanday yangi harbiy tajovuzning to'lovi katta bo'lishi haqida ogohlantirgan. Moskva esa G'arb harbiy ittifoqini chegaradan chiqmaslik haqida ogohlantirgan. Moskva Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishiga keskin qarshilik qiladi. Ukraina Rossiyani yil boshidan buyon chegara yaqinida 10 minglab askar va og'ir harbiy texnikani joylashtirgandan xavotir bildirib keladi. 2014-yilda Ukrainadan Qrimni tortib olgan va so'nggi 7 yil ichida 13200 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan mojaroda Kiyevga qarshi kurashayotgan ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini inkor etib, Ukraina va uning g'arbdagi ittifoqchilarini ziddiyatni keskinlashtirganlikda aybladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg, agar Rossiya Ukrainaga qarshi yana bir bor kuch ishlatsa, bu Rossiya uchun qimmatga tushadi, dedi jurnalistlarga. Va g'arb allaqachon Moskvaga qarshi iqtisodiy va siyosiy sanksiyalar tayyorlaganini qo'shimcha qilgan. Stoltenberg yana eng yomoniga ham tayyor bo'lishimiz kerak, chunki Rossiya ilgari ham buni qilgan, deya ta'kidlagan. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Vashington Ukraina chegarasida kuzatilgan harakatlardan qattiq xavotirdaligini bildirib, Rossiyaning Ukrainaga keyingi har qanday tajovuzi jiddiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. NATOning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi uzluksiz va uning mustaqilligi, hududiy yaxlitligi va suvereniteti muhokama qilinmaydi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas. Britaniya tashqi ishlar vaziri Elizabeth Truss, Rossiyaning hamkorlarimiz erkinligi va demokratiyaga putur yetkazadigan har qanday harakati strategik xato bo'ladi, deya bayonot berdi va Rossiyaning NATO provokatsiyasi haqidagi gaplarini oshkora yolg'on deb atadi. Ayni paytda prezident Vladimir Putin, agar NATOga a'zo davlatlar chegaradan chiqadigan bo'lsa, Rossiya chora ko'rishga majbur bo'lishidan ogohlantirib, Moskva Ukraina yaqinida raketa joylashtirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishi mumkinligini iddao qilgan. Bir kun oldin Kuleba Rossiya bosib olingan Qrim hududida hamda Ukrainaning Moskva dastaklaydigan ayirmachilar nazoratidagi Lugansk va Donetsk viloyatlarida 115 ming askar va og'ir harbiy texnika jamlaganini aytgan edi. Xabar qilinishicha bahorda ham Rossiya xuddi shunday faol harbiy harakatlarni amalga oshirgan. O'shanda Moskva Ukraina chegarasida 100 mingga yaqin askar to'plagan, biroq keyinroq bu raqamlar qisqartirilishini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nurafshon yo'l. Checheniston maktablarida Ahmad Qodirov haqidagi kitob majburan o'qitilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chechenistonda respublika rahbari Ramzan Qodirovning otasi 2004-yilda o'ldirilgan Ahmad Qodirovga bag'ishlangan Nurafshon yo'l nomli kitob chop etilib, maktab dasturiga kiritildi. Politsiya mayori Amrudi Edilov yozgan ushbu qo'llanmani 9-11 sinflar majburiy tartibda o'rganadi. Pedagog va huquqbonlar nashrni Chechenistonda shaxsga sig'inish siyosatini keng yoyishda navbatdagi qadam o'laroq baholamoqda. Kitobda Ahmad Qodirovning siyosiy va ma'naviy merosi aks etgan. Har holda Grozniy davlat televideniyasi uni shunday ta'rifladi. Lavhada aytilishicha, qo'llanma Rossiya tarixi bo'yicha qo'shimcha material sifatida barcha maktablarga yetkazib berilgan. Maktablarda Ahmad Qodirov hayoti va faoliyatini o'qitish taklifi uning o'g'lidan chiqqan. 2019-yil mart oyida bo'lgan bir yig'ilishda Ramzan Qodirov otasini Taxtlar o'yini seriali qahramonlariga mengzab, respublikada bir-biri bilan bo'g'ishgan to'dalarning tugatilishi eng avvalo uning xizmati ekanini aytgan. Bolalar bog'chadan, maktabdan boshlab uning hayoti yo'lini ozozdan o'rganganida bu kunlarga qanday yetib kelganimizni anglagan bo'lishardi, deganda o'shanda Qodirov. Asosiy muallif Checheniston Ichki ishlar vazirligi iqtisodiy xavfsizlik va aksil korrupsiya boshqarmasi boshlig'i politsiya mayori Amrudi Edilov, unga Grozniy milliy muzeyi direktori o'rinbosari Tamara Elbuzdukayeva hamda Ichki ishlar vaziri Ruslan Alxanovlar ko'maklashgan. Ahmad Qodirov haqida kitob yozish vazifasi aynan mayor Edilovga topshirilishi bejiz emas. U ham Qodirovlar kabi Sentara qishlog'idan chiqqan bo'lib, Checheniston rahbarining davrdoshlaridan biridir. Ana shu yaqinlik tufayli Edilov mansab pilla poyalaridan shiddatli odimlamoqda. U boshqarmaga 2018-yilda ishga kelgan bo'lsa, 3 yil ichida rahbarlikka ko'tarildi. So'nggi 1 yilda katta leytenantlikdan mayor unvoniga yetishdi. Otasi Ibrohim Edilov uzoq vaqt Chechenistonda qurilish sohasi mutasaddisi bo'lgan. 2015-2021 yillarda mulk va yer munosabatlari vaziriga o'rinbosarlik qilgan. Hozirda u Chechen parlamenti a'zosi, qurilish va kommunal xo'jalik qo'mitasi raisidir. Ammo Edilovlar orasida Checheniston rahbariga eng yaqin odam muallifning amakivachchasi Abdulkarimdir. Sobiq bokschi va MMA jangchisi bo'lmish Abdulkarim Edilov hozirda respublika rahbari kotibiyati mudiri bo'lib ishlaydi. Qolaversa, qariyb 10 yil Ramzan Qodirovning o'g'illariga murabbiylik qilgan. Abdulkarimning akasi Volid Edilov Ahmad sport klubi bosh direktori hamda Checheniston boks federatsiyasi prezidentidir. Oilaning boshqa a'zolaridan omonda xizmat qiluvchi podpolkovnik Timur Edilov, sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Hasan Edilov hamda Checheniston xavfsizlik kengashi apparati xodimi Turpal Ali Edilovlarni ham eslatib o'tish joiz. Checheniston rahbari oilasini ulug'lashga qaratilgan tadbirlar maktab o'quv dasturiga kirib kelganiga ancha bo'lgan. Kitob shu siyosatdagi navbatdagi qadamlardan biri xolos, deydi Gudermes tumanidagi bir maktab direktorining tarbiyaviy ishlar bo'yicha muavini. Ismi sir tutilishini xohlagan suhbatdoshimiz aytishicha, o'quv muassasalariga vaqti-vaqti bilan Ramzan Qodirov oilasi a'zolari sharafiga tanlovlar o'tkazish, shuningdek uning yaqin kishilari ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan postlar tagiga izoh yozib turish majburiyati yuklangan. Izoh yozishning o'zi yetarli emas, ishning natijasini ko'rsatish uchun ularni skrinshot qilib yuqori idoralarga yuborish kerak, deydi u. Chechenistonda Ramzan Qodirovning otasi va qarindoshlariga bag'ishlangan tanlovlar muntazam o'tkazib kelinadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridagi Saxovat dehqon bozori. Bu bozor Markaziy Osiyoning istalgan bozoridan, Farg'onadagi Marg'ilon bozoridan yoki Samarqandning Urgutidagi bozordan hech ham farq qilmaydi. Hatto meva-sabzavot sotayotgan sotuvchilar ham. Bu sotuvchilar Farg'ona yoki Urgutdan kelib qolmagan. Ular Dushanbe shahrining biqinida joylashgan sobiq Rossiya va Varzob kolxozlarida yashaydigan o'tgan asrning 30-yillardan boshlab Tojikistonga muhojir qilingan 10 minglab farg'onalik va urgutliklarning avlodlari. Qarib bir asr avval bu o'zbeklar o'z uy joyini, molini, mulkini, yana hamma narsasini tashlab Tojikistonga ko'chib kelishga majbur bo'lgan. Odamlarning aytishlaricha, ular maxsus qizil vagonlarda Tojikistonga yuborilgan. Qarib bir asr davomida bu o'zbeklar Tojikistonning ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga qanday ta'sir o'tkazdi? Qanday turg'unlashdi? Va bugun ular qanday hayot kechirmoqda? Bizning ko'rsatuvimiz ana shu vaqtda.
Bu yerda ko'pchiligi, joylik ko'chib kelgan aholining ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Og'ir kasalliklardan, yuqumli kasalliklardan, tibbiyotni rivojlanmaganligidan bezgakdan ko'pchiligi nobud.
Shu bexatam to'qiyotganda do'kon qilamiz. Ana, bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, eng hozir ketadigan sandiq soz, sandiq degan, sandiq. O'sha vaqtda mebel o'sha sandiq bo'lgan.
Ko'pchiligi to'qaylarni ochishgan. To'qaylarni ochish oson bo'lmagan. Oson bo'lmagan sababi shundaki, ularning havasi esli botloqliklar bo'lgan. U botliqlarni ochib paxta ekish, sabzavotchilik qilish oson o'tmagan.
Hali ishiga kirib ko'rinmasin. Shunday balat bo'lib ketardi vaqtdan. Shoxlariga bitta ikki shoxlariga bir chiqari sinmas, hali qanaqangi baqvat o'tib daraxtga o'xshab ketardi.
Продолжайте таком духе депту. Мишкатга одам намақул қилди. Жадвалларни тўғри таксайди. Нима қилади? Ноёпадан алога қўйиб, бошқадан қўлини қўйдириб иш қилади. Топган пулини йиғиб-йиғиб хавқ кетиради.
Тожикистонга муҳожир бўлиб келган Самарқанд вилоятидан келган ургутликлар, Фарғона вазисидан келганлар 29-yilda oxirlari, 30-yillar boshlarida Tojikistonga kelishgan. Farg'ona vodiysidan chiqqan poyezd avval Denovga to'xtab, bir guruh shu farg'onaliklar tushirgan, ikkinchi guruhni hozirgi Tursunzoda, Regal nohiyasiga tushirgan, keyin Sharinov nohiyasiga tushirgan, qisman Hisor nohiyasida, Ondan sonra Düşanbe vağzalığa gelip, Düşanbe vağzalığa çürgen, Düşanbe vağzalığa çürgen muhacirlerin köpçülüğü, eğer uşu bizdeki malumatlar doğru olsa, menge yakını hazır ki Rusya kalkozu, avalgi Koçtepe Kocalığa geçişken. Ondan sonra ahirgi vagondakiler Vahdat, hazırgi Vahdat, avalgi Yangi Bozor nohiyasining kommunizm, hozirgi bir xo'jalik nomi o'zgargan o'sha yerga tushgan. Ular O'zbekistonga chiqqan paytda O'zbekiston hukumati, sobiq SSR hukumatining topshirig'iga binoan Tojikistonda, ayniqsa Janubiy Tojikistonda va Markaziy Tojikistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, aniqroq aytadigan bo'lsak, paxtachilikni rivojlantirish, sabzavotchilikni rivojlantirish va bu yerdagi mahalliy aholini mana shu sohaga o'rgatish, shu sohada ularga bir tajribalarni, o'z tajribalarini yoyish, tajribalarni ko'rsatish bo'lgan. Qo'shyoqqa mintaqasiga kelganlar, undan keyin Vaxsh vodiysining hozirgi Balxiy nohiyasi, sobiq Kalxozobod nohiyasiga borganlarning ko'pchiligi to'qaylarni ochishgan. To'qaylarni ochish oson bo'lmagan. Oson bo'lmagan sababi shundaki, ularning havasi esti botloqliklari bo'lgan. Bu botloqlarni ochib paxta ekish, sabzavotchilik qilish oson o'tmagan. Uyda ko'pchiligi, o'sha yerga ko'chib kelgan aholining ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Og'ir kasalliklardan, yuqumli kasalliklardan, tibbiyotning rivojlanmaganligidan, bezgakdan ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Ularning mehnatini bugungi kunda biz tojikistonliklar unutmasligimiz kerak. Chunki ularning mehnati oddiy mehnat emas edi. Bizga paxtachilikni o'rgatdi. Bizga savdovochilikni o'rgatdi. Bizga yashash tarzini o'rgatdi. Maishiy xizmat sohasida xizmat qiladiganlar bu urgutliklar edi. Tojikistonda ular garchi o'zbek bo'lsam, urgutliklar degan nomni bilan mashhur bo'lib ketishdi. Ular Samarqand viloyatidan Tojikistonga kelishar ekan, hali Dushanbeda bo'lmagan oshxonalar, restoranlar dastlabki paytda ular ochib, ular rahbarlik qilishdi va ularning pishirgan ovqatlari hamma vaqt odamlar orasida mashhur bo'lib ketgan edi. Hozir masalan deylik, qaysi bir joyga bormang, urgutliklarning oshxonasiga boramiz deyishadi. Sobiq sho'ralar davrida ular savdo nizomini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Ular masalan deylik, o'sha ko'pchiligi Dushanbe shahrida, viloyatlarida katta magazinlar ochishdi dastlabki paytda. Hatto mustaqillik davrida ham o'sha Dushanbe shahridagi bozorlarni savdovat bilan to'ldirishdi. Dushanbe shahridagi o'sha barchaligi nafaqat savdovatchi, savdovatning barcha turlarini bozorlarni ular to'ldirishardi. Ular kishi mehnat qilishardi. Chunki bozordan so'rasa bu qayerning savdovatchisi, kolxoz raisligi savdoga tezlashib ketardi. Buni bu haqda ham ularning xizmati, ularning madaniyati, o'sha dehqonchilik madaniyatini yaxshi bilishlari kelib chiqqan edi. Mana bugungi kunda masalan Tursunzoda nohiyasida, Tursunzoda shahrida masalan ikkita mashhur hoji bor edi. Bittasi olamdan o'tdi, rahmat deymiz. Ularni rahmat, Alloh rahmatiga odam bo'lsin. Ular uzumchilikni rivojlantirishdi. Masalan bundan 2 yil oldin O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich kelganda ularning mehnatini ko'rib Farg'ona vodiysining uzumchilari bilan, uzumkorlari bilan, bog'bonlari bilan ularni qiyosladi va ularga bittadan mashina sovg'a qildi. Buning o'zi tan olishdan boshqa narsa emas. Bugungi kunda biz Tojikistonda qachon bir mashhur mehmon kelmasin, biz o'sha uzumdorlarga borib, o'sha bog'bonlarga bog'bonlarni ko'rsatamiz va ularning texnologiyasini o'rganishni taklif ham qilamiz.
Biz hozir Tojikistonning Rudaki tumani Sarob qishlog'idamiz. Bu yerda asli 6 arig'lik bo'lgan Sobirjon hoji Abdurahimov yashaydilar, 80 yashar. Hozir biz u kishining uyiga mehmonga keldik. Tojikistondagi farg'onaliklarning tarixini bilish uchun.
Hoji bo Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz.
Hoji bo, yaxshimisiz?
Salomat,
salomsiz.
Dadamga senari yozib berishgan ekanmi, nima qilgan ekan bular boy degan, boshqa degan, bular asl boylardan bo'lgan ekan. Keyin bularni yozgan, keyin enkidibini spiskasiga tushgan ekan bular. O'sha yerda 29-yillar bir 30-40 kishi kelgan ekan bu yoqqa. Dehqonlarda Sibirlarga surgun qilgan,
tamayan, juda qiynashgan. Ularni ko'rib, lekin men o'xamoba bitta qaror chiqarganki, ularni Toshkentdan mana Vaqsh vodisi, O'zbekistonning Mirzacho'l qalov joylarga yuborishga o'zixtiyorim borsa, bu taqibdan qutuladi degan ekan. Shu foyda berib, dadamlar lekin o'sha qarorni bo'lgan 29-yil 6-oridan hali qizil vagon bo'lar ekan. O'sha qizil vagonga chiqib, bu yoqqa kelishgan Toshkentga.
Statistika haqida bir narsa demayman, lekin mana bu qatag'on bo'lgan odamlarning ko'pchiligini delasman tanishayotgan jarayonda ko'zim tushgan. Farg'onadan juda ko'p qishloqlar ko'chirilganligi haqida. Demak, ikki yo'nalishda. Bittasi davlat tomonidan haligi xo'jaliklarni tashkil etish uchun, ikkinchisi demak, quloqlarning jazo lagerlari sifatida. Bulardan xo'jalikka qancha foydasining ahamiyati bo'lmagan, ular o'lib ketsa bo'ldi, shu jamiyatga ijtimoiy xavf keltirmasa bo'ldi. Tojikistonga borganlar shunaqa bo'ladi.
Qalqajar degan bir qishloqqa kolxozga borib joylashtirgan. Lena rayonida Ko'ktosh deydi, Ko'ktosh rayonida. Keyin bularda Qalqajardan darov metab raisi bor ekan, dadam agronom bo'lib ishlagan. O'sha yerda agronom bo'lib uzoq yillar ishlagan. 29-35-yilgacha ishlagan agronom bo'lib. Keyin yetta Ko'ktosh rayonining hukumatga qarori chiqqanki, ular endi kelib mana bu Qofurnay bo'yida bo'sh qolgan yerlarni o'zlashtirib bir kolxoz tashkil qilsin deganda, bizlarga kelib mana shu yerga mana shu hovliga kelib tushgan. Bu yerga kelib tushganda bu hovli bo'lmagan bu yerda. Qamishzor, bir o'tiradigan joy yo'q. Keyin bular bu yerda qamishlarni o'rib-o'rib kapa qilib yashashgan ekan. Mana eshitganman-da, aytishganini. Endi ko'rganim yo'q, men eshitganim aytaman. Men o'zim oxiri ko'rganim ketmonlari bordi, mana shu katta-katta ketmonlari bordi, baxvat odamlar bo'lar ekan ular. Lekin haqiqatda baxvat bo'lar ekan. Shu haligi g'ishalarni aytishardiki, katta-katta qamishlari g'ishasi bor, shuni ko'chirib, ikkitasini beliga qo'yib qo'yar ekan, bir 300-400 metr nariga borib turib, chekiga tashlar ekan. U ushqoda bir 100 kilodan ko'p keladi. Shuncha og'ir mehnat qilib sotirma sota yetib oshgan ekan.
Tarixchilarning aytishlaricha, o'tgan asrning 20-chi yillarining oxirida O'zbekistonda kollektivlashtirish davri avj olib, odamlarni umumiy jamoalarga biriktirish siyosati boshlangan. Bu siyosat oqibatida islomiy savodi bo'lgan odamlar, ikkita ho'kizi yoki bir quloch yeri bo'lgan o'rtahol dehqonlar ham quloq qilingan.
Urug'larini, ko'chatlarini olib kelgan ekan, o'rayni bir O'zbekiston qaytib kelmaymiz, o'sha yerda vatan quramiz deb hamma narsani o'zlari olib kelgan ekan, har ehtimolga qarshi. Chiyitlar olib kelgan, to'rishqon urug'lari, amurlar olib kelishgan. Keshada ekishgan, har bir gektaridan 92.6%dan sentrdan nima bergan? Paxta bergan. Bu rekord qarasi bo'lgan. Buni rahbarlar kelib o'lchab, tekshirishgan, boshqa qilishgan. Haqiqiy bu hammasi har gektar yerni adden nima qilib o'sha paxtani terishgan.
Endi bo'z yer bo'lganda hali.
Ha, bo'z yerda hali o'sha nimadan tozalangan yer. Biz ham shu yosh bola edik. Shu 5-6 rahbarlardan sal kattaroq edik. Borardik. Dadalarimiz, opalarimiz, bularimiz paxta terganda haligi ichiga kirib ko'rinmasin. Shunday balat bo'lib ketardi vaqtda. Shoxlariga, bitta ikkinchi shoxlariga biz chiqarib sinmas. Hali qanaqangi baqvat o'tib daraxtga o'xshab ketardi. O'sha chollar paxta terayotgan odamlar aytar, o'g'lim, bu nimani sanachi nechta ko'sagi bor? 190-200tagacha ko'sak sanaganmiz. U qanaqa paxta ekan bilmayman. Haligi odamlar mehnatkashlar olib, terib davlatga top davlat bularga mukofotlar berib, sotsialistik mehnat qahramoni degan unvonni 5-6 odamga bergan, Lenin ordenlari, maydosh ordenlar bergan.
Sobiq ittifoq davrida Dushanbe atrofidagi Rossiya varzob kolxozlarida yashaydigan farg'onalik o'zbeklar poytaxtni qishin yozin sabzavot, ko'kat, gul bilan ta'minlab turgan dehqonlar bo'lgan. Ayni paytda Rudaki tumanining Sarob qishlog'ida o'zbeklar bilan tojiklar devor-darmiyon qo'shni bo'lib yashaydi. Sobirjon ota Abdurahimov ham shuncha yil yashab, ikki millat orasida ko'ngilsiz voqea bo'lganini eslolmasligini aytadi.
تاجیلر من از بله قدردن بگن جویلرم بار برگه شده مهر آقباد لین بز اولار توقس اگر تاجیلر بز در تور گوترد جارده بز توقس اگر اولار دوالده که تور گوترد شده مهر مخط بلن نمکلار دیده جا ماشه توپلان یلرم بز در قشلاق تینچ هیچ کمشه سادم یخش اتو پیتن باز با قشلاق در جان جالان بولده دید توپلان بولده لیکن بزده که منقه نسل بودن یک تاجیل ازبک خود ده بر Ailede ötüş etti.
Bu vaxta tumanın Cangalabad kışlağı. Ilgari bu kışlağının namı İctimaiyat bölgen. İctimaiyatını Farg'onadan kelgen Uzbekler, muhacir Uzbekler abad kılışken. Bunların yaşları için bu yerler avval Cangalzor, Tokayzor bölgen. Oradan yıllar ötüp Uzbekler bu yerde turgunlaşıp kaldı. Farg'onadan kelishgan, Andijondan kelgan o'zbeklar bu yerni obod qilishdi. Hozir esa bu yerda ularning avlodlari yashaydi. Biz ularning oldiga boramiz.
Boshlangani shu 28-yillardan muhojir bo'lib deydimi o'sha vaqtda bilmayman nima bo'lgan bo'lsa, shu kelishni boshlashgan. Faqat zambar, ketman, lapatka, bolta endi qaysincha hunarman bo'lsa boltadan qilib shetlardan shetda ovod qilishib joylarda shu 5 gektar ochganmi 3 gektar ochganmi 50 sutka ochganmi shunaqa qilishib ovod qilib mana bu kunga kelib xudo yetkazibdi mana bu kunlarda hamma o'zini tirikchiligi bilan o'zini ovodchiligi bilan
avvalgi kelganlar hammasi quloq bo'lib yoki qulog'idan qo'shib kelgan boylar mo'ylovlar ishonlarni hammasini yo'q qilindi albatta shular kelib qo'shib kelib joy qilib Vatanı reis buyup, belki avuç kıyasını, çok direniş, avuçunu direniş sesleyince bol. Uzbekistan'da kal. Marğalan'dan bol, Anjon'dan bol, Toşkan'dan bol. Mehnet kılıp boy bulan. Şu taşlarını avuç kılıp badavlar buluştu.
Boyagini aytib o'tganimizdek, 1929-30-yillarda ijtimoiyot qishlog'iga muhojir bo'lib kelganlar Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumani, Davlat Botir qishlog'idan. Bu ko'chirilganlar orasida O'zbekistonda ijod qilgan tojikistonlik marhum shoir va tarjimon Asqar Mahkamning buvisi Nigor bubi ham bo'lgan. Bir necha she'riy kitoblar muallifi va Rumiyning Masnaviy asari tarjimoni Asqar Mahkam 2007-yilda Toshkentda 49 yoshida vafot etgan edi. Shoir o'zi tug'ilib o'sgan sobiq ijtimoiyot hozirgi Jangalobod qishlog'ining qabristoniga dafn qilingan. Biz ayni paytda Tojikistonning Vahda tumanidagi 49-chi o'rta maktabdamiz. Bu maktabga o'tgan yili shu yerda tug'ilib o'sgan shoir, O'zbekistonda ijod qilgan Asqar Mahkam nomi berilgan. Asqar Mahkam ota-bobolari o'tgan asrning 29-30-yillarida O'zbekistonning Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Davlat Botir qishlog'idan mana shu yerga ko'chib kelishgan va shu yerda turg'un bo'lib qolishgan. Asqar Mahkam 10 yil mana shu maktabda o'qidi. 10 yil mana shu maktabda tahsil oldi va o'zini shoirlikka baxshida qildi. Asqar Mahkamni bu yerda juda ko'p tanishadi. Ular uni juda ko'p eslashadi. Chunki o'sha yillarda ham navqiron hamda xalqparast o'quvchi ko'pchilikning e'tiboriga tushgan edi.
Xalqimiz uni sevadi, yaxshi ko'rishadi, kitoblarni o'qiymiz. Mana ota-bobolari Qo'qon shahrining Davlat Botir qishlog'idan mana shu yerga jangal bo'lgani uchun ko'chib kelib shularni obodlashtirish, mana kolxoz tashkil qilishib o'sha 27-29-yillari kelib qolganlar baqa. Asqar Mahkam haqiqatan xalqsevar bola, pok vijdonli, haqdo'y bola bo'lib voyaga yetgan. Asqar Mahkam bir shoirning Asqar Mahkam gapirganda bir shoirning bir so'zlari esimga tushib ketadi. Dono bo'lsang muskunlarni unutma. Afzal bo'lsang dushmaningga bosh egma. Erk istasang go'zal dostoning sotma. Elingga baxsh aylab o'tkir piroq yedigan. Asqar Mahkam nima qilgan bo'lsa el uchun qilib kelgan.
Askar Makamovda 2 yil keyin shu maktabda o'qiganman. U kishini men yaxshi taniyman. Ya'ni uning she'rlarini biz yosh avlodga yetkazganmiz. Mana hozir biz faxrlanamizki, ya'ni bizning mana shunday shogirdimiz, ya'ni ustozimiz mana shu O'zbekiston va Tojikistonning eng ilk shoiri bo'lib, mana biz xursandmizki, mana shu maktabni uning nomiga qo'yilgan.
Yomonlikning yo'qdir valilari ham o'tgan akobirlar, sag'irlar bari yaxshilikka da'vat qildi. Damodam ko'kdan kitob indi zamonga qarab valilar soch yuldi, bari samarsiz, yomonlik avuch oldi, olovdek yashnab, yomonlik yashadi payg'ambarlarsiz.
O'tgan asrning 30-yillaridan boshlab Samarqand viloyatining Urgut tumanidan ham yuzlab kishi Tojikistonga kelishni boshlagan. Farg'onaliklardan farqli o'laroq urgutliklar majburiy tarzda emas, balki o'z xohishlari bilan yaxshiroq hayot va ish izlab Tojikistonga kelishgan. Hunarmandlikni va savdo-sotiqni yaxshi egallagan urgutliklar Tojikistondagi ilk faoliyatini qurolchilik, to'qimachilik, sandiqsozlik, qandolatchilik, oshpazlik, novoylikdan boshlagan. Sobiq ittifoqlarida Dushanbe shahrida oshxona, restoran va kafelarda hamda boshqa savdo tizimida asosan urgutliklar ishlagan. O'sha paytdagi eng hashamatli to'ylarni ham urgutliklar qilishganini hozirgacha dushanbeliklar aytib kelishadi. Dushanbeda ham eng lazzatli taomlarni urgutliklar tayyorlashadi. Urgutlik oqsoqollarining taxminiy hisobicha bugun Tojikistonda 500 ming nafarga yaqin urgutlik yashaydi va ular o'z kasb-ukorlarini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda.
Dushanbe shahriga sayohatimiz davom etadi. Biz ayni paytda o'sha Dushanbeda yashayotgan o'zbeklarning, ya'ni urgutliklarning choyxonasi Jahon aka choyxonasiga keldik. Jahon aka choyxonasi bu o'sha Dushanbedagi eng mazali taomlar tayyorlanadigan choyxonalardan biri hisoblanadi. Aytishlaricha Jahon aka ham o'tgan asrning 20-yillarining oxirida O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanidan shu yerga ko'chib kelgan. Umuman olganda Tojikistonda urgutliklar deyilganda shu savdo sohasida ishlaydigan, oshxonalarda ishlaydigan, ya'ni maishiy xizmatda ishlaydigan odamlar tushuniladi. Ularning kasbkorlari doim mana shunday odamlarga xizmat qilish bo'lgan. Bizni bu choyxonaga shu urgutliklarning vakili oqsoqoli Shahobiddin aka taklif qildi. Shahobiddin aka o'zi bilan birga yana bir necha oqsoqolni ham boshlab keldi.
Chirikchilik qilishgan nima ish qilish kerak? Urgutdan kelganlarning turib yashashini chaqirgani bilan o'tdigib o'tirish degani aytganki, endi nima ish qilamiz ki bergan ham xalqqa foyda bo'lsin, ham o'zimizga foyda bo'lsin. Keyin o'sha maslahat bittasi aytganki, ana Abdushukur bob bizga bitta pasulta chiqarayotgan qumdon qilsak. Kulollik. Pasulta yo'q mana, ne tavoqcha bo'yi, ne piyola bo'yi, ne nima bu vaqf farfuro zavod yo'q. Keyin ma'qul bo'lgan, Urgutdan kelib kulolligan xabarlari bor ekanda. Keyin kulo yasagan qumdonni o'sha 29-yilda o'sha meskamanotga boradi. Shu qumdon shu 60-yillargacha boradi. Keyin desangiz, bu nima ish qilamiz degan. Bu kishi aytganki, to'qimachilik. Bir qasam to'qiydilar. Mana qo'l to'qigan do'kon bor edi.
Xo'p,
mana bu nima deydi endi? Sanoat. Shu bir qasam to'qigan bitta do'kon qilamiz. Ana bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, eng hozir ketadigan sandiq soz, sandiq degan. Sandiq. O'sha vaqtda mebel o'sha sandiq bo'lganda. Sandiq sozlik qilamiz degan bitta sex degan sandiq sozlik degan. Bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, shiravor qilamiz degan. Navod?
Ishon navod.
Inshaalloh. Qandolatchilik inshaalloh. Ana mana bu
qandolatchilik.
Halvo, halvo arxet.
Qandolatchilik.
Shuni ishini qilamiz degan. Ana bu nima ish qilamiz degan. Navoiylik degan. Navoiylik hunarimiz bor navoiylikda. Yaxshi. Ana shu navoiylik qilamiz. U aka non o'ntin edi. Shunaqa qilib kelim desangiz, sherga o'zlashtirib, ana Farg'onalikda borgan Vahshi Dalinaga o'zlashtirishdi. Paxtachilikdi. Farg'onalik, Andijonlik, boshqa joylarga, bizning xalqimiz Astavro Dushanbe خورمون چه با؟ آجر زبادن؟ آجر زباد دیگر که باب نکی از تاومه برگشو دوشنبه
دوشنبه
او رو گدته چاشته به محل استن صوفیان نم او رو گدته ملکه بود کمانگران نم بسه بسه دارد هم بسه دارم کلی برگشه اشتوان آلی برگه خدا رانتم جلب آورده به همه شهرمز کمی کسا اگر در آبونه تای پر تکریه داده ایده اشتان بریگ داده ایده بکایی رو مثلا نیده ایده او کش محمد ملا هم حمد ارتی افتیده باش حمد باب انا ما خدا رحمت داده هم خود داده لده او کش ارتی تشکر کنیده ارتی کلیه ایشون شیعن آدم نید نمکه خوی میلده در را اشکه ساله
Tojikistondagi urgutliklar mehr oqibat va hamshaharlik rishtalari bilan o'zaro qattiq bog'langan, bir-birlarining ma'rakalarida qo'llab-quvvatlab turishadi. Sobiq ittifoq davridan eng hashamatli va 3 kunlab to'y berish faqat shularga xos bo'lgan. Urgutlik oqsoqol 81 yashar Matlab Adashovning bobolari ham 1936-yilda Dushanbega kelgan.
Bir vaqtiga biz hamshaharlarimiz ustidan urgutliklar ustidan shikoyat tushgan. Kovil degan odamga, Kovil ikkinchi sekretar Cheka Kompartiya Tojikiston. Shikoyat tushganki, urgutliklar taksi haydaydi, prashka qiladi, navoiylik qiladi, ishi mashnaqa ishlar qiladi-yu, 3 kun, 4 kun to'y beradi, bular o'g'irlik qiladi, xalqni o'g'irlaydi deb üstimizdan qaysi bir navbakor bizni ko'rolmagan haligi oshimizni nonimizni yeb ketib, yana ustimizdan yozgan. Biz topganimizni yediraydi. Sen tojik, sen o'zbek deb ayb qo'ymaydi. Aka marhamat. Ikkinchi sekretar chaqa qog'ozni ko'rmatganga odamlar chaqirgan xabarlarini shu urg'ulik degan xalqi degan oqsoqollari bo'lmaydi. Starostalari bo'lmaydi. Starostalari. Ha, bor. Shularni starostalarni chaqiringlar, men bir so'z qilay. Keyin bular borgan. Sizlarni ishlaringdan shikoyat kelgan. Shu sizlar shunaqa qilaykansizlar. Ishlari bufetchilik, magazinchilik, taksichilik qilaykansizlar. 3 kun, 4 kun to'y berayotgansizlar. 10 ming so'm qancha pul sarf qilayotgansizlar? 3 kunlik qaydan topasizlar? Deb savol bergan Kobil kulib-kulib. Shu vaqtga bilmadim qaysi bir jalbchi bo'lmi yo samro bo'lmi, qaysilarining o'g'illari, jiyanlari yaqinda to'y qilgan ekan. Bir hafta avval. Shu to'yga tushgan to'yanani ispiskasi bor ekan. Ispiska mana shu 1 yarim metrmi qog'oz. Eshmat 100 so'm, chobaka 200 so'm, matlab 100 so'm
to'yana.
To'yana. İtaqa töyənən istəyələr tüsələ, 11-12 min çox. Çınav etə, çotak öyədə psikolog. Etə, durub, durubu, pamagay. Yükət bəgəm. No, biz mən töyə qıldım, mənə bələk. Vaxtıqə oğlum mənə şüləgə töyə nöyə bərgən. Mənə işəmət, toşmət ləgə. Ula qaytar bərgən bəgən. Şu töyə qılamız, boş qılamız, biz töyəmiz gə, sən Özbek, sən Tojik, sən Tatar, sən Ruski, sən Siyan deməyimiz. İşiydən gələn odan diləməz, çələbək. Çalave kelimi hala usta ötkızamız. Oş koyamız, çay koyamız. Bak keçikikten an veremiz ki itti zattırık kılasandı. Oy, kakoy bu lagar odun diyene deptu. Yükovel. Pradajaydı takom duhu deptu. Bu şikayetki odam namakul kılıptu. Zat varlığımız doğru taksaydaydı. Mehnet kıladı. Ne yapadı Allah'a koyup. Oşkana kolini koydurmuş kıladı. Topkan pülünü yığıp yığıp halkı yediradı. İtti şu bu lagar odun diyene deydi. Pradajaydı.
Urg'utliklarning aytishlaricha ularning bolasi ko'chada bekordan bekor o'ynab yurmaydi. Aqlini tanigandan boshlab biror kasb o'rganadi va o'zi mehnat qilib pul topishni o'ylaydi.
Bo'chirmaydi. Chunki bu ota-onasi hech bo'lmasa bir saltadoshlikmi, bir oshxonami, bir magazinmi, yo bir ustonlikmi, yo bir duradgarlikmi, abzatdirna shu ishga qo'yadi.
Kasb
o'rgatib bolalarim shu yomon yo'lga yomonlardan qo'shilib ketmasin. Ishlar andarqon bo'lsin deb shu maqlarda harakat qilardi. Shu bizga gapni do'stim mana shu 6-chi sinfimdan borib shu maktabdan keyin borib valasetdan borib oshxonaga ishlab kelardim.
Urgutliklar nafaqat savdo sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan, balki ulardan fan doktorlari, olimlar, taniqli vrachlar, uchuvchilar, san'atkorlar va shoirlar chiqqan ham faxr bilan aytishadi. Tojikistonlik o'zbek shoirlarining ustozi sanalgan marhum O'lmas Jamolning novvoy bo'lgan otalari ham Urgut tumanidan 30-yillarda ko'chib kelgan. O'lmas Jamol o'zbek va tojik adabiyotining taniqli vakili, ikki chaman bulbuli, o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi ko'prik kabi sifatlar bilan ta'riflanuvchi shoir. O'lmas Jamol 2017-yilning 27-iyun kuni 83 yoshida vafot etgan edi. مطلب ادشف جمال بابانی شاعر اوغلی اولماس جمال هم اوسته نووای بولگانی اسلایدی.
اولماس جمال اوتالاری جمال نووای بابا جمال نووای بولشون ما گپکی چیچم دونا آدملرگی اولماس جمال رحمتلیکگه بو سوزلر بو نیمالر اوتالاردن اوتگان. اوشه اوتدیک مانا شو من بیلارسیز سوهبت قیلیپ تورغان دیپ شاعرانی قیلیپ گپیرایلار. جمال بابا من جمال بابانی قوللاریگه شاگرد بولوپ ایشلاب نوویلیق قیلیپمن. نوویلیق ایشلاگانمن 59-نچی ییل. Keyin bilma Jamol Ramallik o'sha vaqt 3-chi kursga o'qiyla universitetga-yu bizda urg'unliklar vaqtga to'y qilsa o'yiga tanir qurardi. Tanir qurib bir mashin unni chirib kechasi bilan kunduzi bilan bir hafta Navoiyda mehnat qilardi. To'y bo'lsa, biz kechasi bilan non pishirardik, lomacha bog'lash uchun, kunduz kuni non qilardik kunjuti bilan layliga qo'yish uchun. Keyin Jamol bo'lib brigadir باره با اوکلاری خمیرچی سلایدن اکه نوای نامپر من زغاله چی زغاله خلاص کنم جمال بام برگده ره برمیست شرگه جمال بام اتگادم شرگه جمال من اول مسکم رحمالی درستن چکب کلی دلائیو خلات لرد کشتون برو دیو چی بر جای خوی ایلائیو بیت کک اسک خلات دی کیب تاگره شروالاری بلن باشتن بالا والیم نایا پایدلی نوایی بنا شده چهالی نایا پایدلی Kelalar Qosimjon yozib chiqdi-ku, tandirga chiniqqan shoir deb.
To'fa qildim men nigorimga bugun bir dasta gul. Gulmi ul, gulxonmi yo, aytish qiyin orasida gul. Bir tomondan gulga boqib, chilmayar gulgun sanam. Lablariga ol bargin bosib oldi astagul. Bu nechuk oliy latofat. Bu nechuk san'at erur bir-birin bag'riga tortib bo'lsalar vobasta gul. Bo'lmasa sen she'riyatda bir ajib guldasta tuz bo'lmasin gullar aro yo bir so'liq yo xasta gul.
O'lmas Jamol she'riyatini taniqli o'zbek shoirlari ham e'tirof etgan. Uning she'rlarini o'nlab o'zbek hofizi kuyga solgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.